Správy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, ještě čekáme na pana inženýra, doposílá mi ještě textovou přípravu, takže já vás zdravím, jak na Odyssey, tak samozřejmě na Svobodné vysílači CS, mrkneme se tedy na ten přehled zase toho nejzajímavějšího za poslední týden, přehled těch zpráv, informací a také samozřejmě k tomu někdy patřičných a od mé, z mé strany prý nepatřičných komentářů, tak se na to koukneme a projedu tady tedy ještě rychle, než se pan inženýr přihlásí, koukneme se tedy na ty komentované zprávy. Tam budou Ruská federace, Ukrajina samozřejmě, informace z USA, aktuality z Evropské unie, novinky od jinut a zajímavosti z domova. No už a pak bychom se měli přenastavit na tematické okénko, které nese název Karkas nás do Kyjeva nedoveze. Nuž, takhle by to mělo být tady celé. Pan Tichý je tady. Jo, ještě zatím jete, jenom dokončím a připojím se. Aha, takže to je přesně to, co jsem nechtěl a poslal to za minutu od teď, tak to je divný. Tady máme internetové spojení. No, tak já to tady prokliknu obrazem, abyste to viděli, už to tady spustím a koukneme se tady na první zprávu, než se pan Tichý připojí. Rusko varuje tedy USA, rozumějte Spojené státy americké, aby přestali embargovat tedy Venezuelu s tím, že Rusko říká, je to náš spojenec a strategický partner. Tak, ve svém oficiálním prohlášení tedy ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že tedy uplatňování ekonomického tlaku a jednostranných sankcí představuje flagrantní porušení mezinárodního práva a zdůraznilo se dále, že Venezuela má právo samostatně rozhodovat o své budoucnosti bez vnějšího vydírání. Současně tedy Moskva vyzvala všechny strany v regionu ke zdrženlivosti a varovala, že další eskalace může vést k nepředvídatelným a nebezpečným událostem s širšími geopolitickými důsledky. Ruští pak představitelé uvedli, že Rusko nepřijímá žádnou formu zahraničního vměšování do vnitřních záležitostí suverénních států a bylo poznamenáno, že pokusy o politickou, ekonomickou nebo vojenskou destabilizaci podkopávají celkovou bezpečnost v Latinské Americe. Ruská strana taktéž zopakovala, že bude Venezuelu nadále podporovat, tedy v rámci mezinárodního práva, a zdůraznila, že bilaterální spolupráce není namířena proti třetím zemím. Tak, teď aby jsme věděli, to byla tedy první zpráva. Jo, pardon, já jsem začal zrovna špatně. Tak a uvidíme, koukneme se ještě na ty droňáky, já si to tady přehodím zase na druhé monitoru, abych to tady mohl číst a nehybal vám s obrazem. Pan Tichý už to snad doposílal, uvidíme. Vánoční nájezd ukrajinských tedy dronů na Moskvu, více než 15 bylo prý sestřeleno. Tak, pan Tichý už je zde, takže já ho připojuji, snad se slyšíme, hezký večer.
No, dobrý večer.
Výborně, tak už se slyšíme. Tak, můžeme, pane inženýre, já vás tady zdravím, komentované zpravodajství, bez vás by nebylo ono. Tak, první zprávu jsem stihl přečíst, tak se můžeme vrhnout i střemlat na ty drony.
Takže se můžeme podívat na zprávu číslo 2. Měl jste jedničku nebo ne?
Ano, ano.
Jedničku jste měl, takže jdeme dál na jedeme dvojku, ano. Takže ta druhá zpráva hovoří o vlastně nájezdu ukrajinských dronů na Moskvu v době Vánoc, kdy bylo více než 15 sestřeleno. Údajně zatím nebyly hlášeny žádné oběti ani významnější materiální škody. Tady v podstatě většina těch dronů byla zřejmě sestřelena ještě před ještě cestou teda k Moskvě, kde tam dokonce hovoří nejméně o 16. Není jednoznačné, jestli dalších, nebo jestli to je v celku v tom konstatovaném počtu, protože tady dál je rozváděno, že v oblasti Tuly úřad hlásil 12 sestřelných dronů a tam dokonce způsobili jeden ten, ty trosky požár průmyslové zařízení. Jinak teda ukrajinské odborné síly oznámili, že zasáhli továrnu na syntetický kaučuk v Tulské oblasti jižně od Moskvy a dále skladiště námořních dronů na okupovaném Krymském polostrově. Jinak teda to ruské ministerstvo obrany uvedlo, že přes noc se střelilo celkem 172 dronů, z nichž polovina se nachází v oblastech poblíž ukrajinské hranice. Takže vidíte, že na Vánoce pod ten stromeček bylo veselo, ale oni to tam drží jinak, takže oni to tam drží později než my. Takže pojďme dále, asi na třetí zprávu.
Tak, třetí zprávička nese název, že Rusko odmítlo tedy ukrajinský 20-bodý plán. Vítěz nemůže předat území poraženému. Odmítají také samozřejmě ukrajinskou armádu, dokonce o těch 800 tisících mužích. Těch 600 jim bylo málo, koukám, tak si chtějí zachovat 800, který tam nikdy ani neměli a ani mít asi nebudou, takže o zachování vlastně ani řeč. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin tedy jednoznačně odmítl ukrajinský 20-bodý plán, který mimo jiné tedy počítá s udržením ozbrojených sil o síle 800 tisíc mužů, přeměnou Donbasu na neutrální ekonomickou zónu, spolu řízením tedy jaderné elektrárny Záporoží a další. Rusko to informovalo americké zástupce tedy Stevena Witkoffa a Jareda Kushnera, že je tedy jediný plán, který by mohl být základem mírových jednání, je ten Trumpův 28-bodový plán a nic jiného. K tomu tedy ruský zdroj nebo blízký zdroj ruskému vyjednávacímu týmu v rozhovoru pro GR spolupracovníkem v Moskvě uvedl, že pod podmínkou anonymity, že tedy Rusko nemůže předat osvobozená území ve válce a zařízení na těchto územích, ale také vytvořit sílu 800 tisíc mužů ukrajinským ozbrojeným silám, která tedy bude tvořit největší evropskou sílu nebo vojenskou sílu v Evropě. Poražený stát nemůže mít zkrátka takovéto požadavky. Tak, jediné, o čem Moskva tedy diskutuje, je opuštění oblastí ztracených při ukrajinské protiofenzívě v roce 2022, což je oblast tedy severně od Dněpru v Chersonu a Záporoží, také prý Sumy, Charkov a tak dále. Tak, ještě tady Jurij Ušakov k tomu říká něco. Jsem si tedy jistý, že návrhy, které Evropané předložili nebo se snaží společně s Ukrajinci předložit, dokument rozhodně nezlepšují a nepřispívají k možnosti dosažení trvalého míru. Tak, to bychom asi měli a můžeme
K tomu, jestli mohu jenom velmi krátkosti, ten ProNews GR, to je řecký server, jinak jako docela dobrý, sice tam plete jména a tak dál, někdy jaksi ty věty je prostě potřeba si to trošku poskládat, protože je to tam někdy krkolomný, ale má docela zajímavé čerstvé zprávy, to je jedna věc. A druhá věc, poznámka, víte, my na těch 800 tisíc mužů na takovou armádu nemají ani peníze a oni pořád žijou v domnění, že pořád bude někdo krmit. On už to nikdo nechce dělat v tom světě a oni pořád žijou v tom, že někdo bude krmit, že někdo bude vyživovat, že někdo někdo bude platit. To se musí zpamatovat a říct si, budete mít takovou armádu, nějakou budete mít, zatím nemáte ani tady na výdaje státu, nemáte na nic. Takže jako už jako tady z tohoto pohledu, a prostě pokud by ten svět přestal už konečně financovat, tak je po té válce do 2-3 měsíců. A je takhle to podá udržované. Takže Takže další zpráva, kterou máme, tak ta hovoří o tom, že Rusko nabízí záruku, že nezaútočí na NATO, to je velmi zajímavé, a nabízí podepsání právně závazné dohody, že nezaútočí na NATO. A vlastně to řekl v projevu na zasedání Valdajského diskuzního klubu dne 22. prosince ruský náměstek ministra zahraničí Sergej Ryabkov. A ten vlastně zopakoval, že Rusko je ochotno poskytnout právně závazné záruky, že nezaútočí na žádné země NATO, což je teda podle agentury TASS. No ono tam jsou nějaké podmínky, protože pokud například Poláci budou dále, jak si útočit a podobně, no tak si myslím, že asi ti Rusové nebudou tomu jenom přihlížet. To je stejné, jako když tam budou lítat do Ruska německé rakety Taurus. Tak to je, myslím, asi jako podobné. Takže to bude za nějakých podmínek a ne, že za jakýkoliv podmínek prostě Rusové budou jenom stát a držet. Takže oni říkají, ten Ryabkov říká, jsme dokonce připraveni zakotvit takovou skutečnost do zákona jako možné řešení současné krize na základě principu rovné a nedělitelné bezpečnosti, řekl Ryabkov s odkazem na dřívější komentář prezidenta Putina v této věci. Ovšem, že se opakovaně objasňuje, že rovnou a nedělitelnou bezpečností rozumí to, že Rusko musí také získat adekvátní bezpečnostní záruky. No on ten problém je v tom, že oni jim je dají, ale pak ještě nedodrží, že jako zatím nesplnili vůbec nic, když si to vezmeme tu historii zpátky. A teď nedávno to v nějakém vystoupení to dokonce i prezident Putin připomínal. Takže pojďme dále.
Tak, dále se koukneme na rubl, který se stal v tomto roce tedy nejsilnější měnou, přináší informaci agentura Bloomberg. Takže ruský rubl v roce 2029 posílil a podle agentury Bloomberg se dostal do top 5 nejziskovějších globálních aktiv. Citujeme z tohoto článku Bloombergu. Tento rok ruský rubl překonal tedy všechny hlavní měny, včetně dolaru. Od začátku roku rubl tedy posílil o 45% a obchoduje se přibližně tedy 78 rublů za dolar, což je velmi blízko předválečné úrovni. Za posledních 12 měsíců bylo posílení rublu tedy nejsilnější, přinejmenším tedy od roku 1994. Dále agentura poznamenala, že klíčový faktor posílení rublu byl tedy prudký pokles poptávky po cizí měně v Rusku uprostřed mezinárodních sankcí. No a podle agentury se ruský rubl tedy zařadil právě mezi těch 5 nejziskovějších světových aktiv za platinu, stříbro, paládium a zlato. Takže je to vlastně 5. dámy a pánové nejcennější kov, i když to vlastně kov není. To je zajímavé, co? To je ten hliněný obr nebo obr na hliněných nohách, že ano, a kterého vedchý a další chtějí porazit. No tak to tady vidíme.
Já bych tomu něco malinko dodal. Víte, tohle je, oni to berou, ono to není přesně řečený. Ono je to, oni jako nejvíce ta měna, ten rubl posílila. To znamená, že ze 100, já nevím kolika, jsou na těch asi 75 teďka ten dolar. Když to ale vememe, jako to, tak vycházíme z toho, že ten rubl byl naprosto zásadním způsobem a tvrdě teda podhodnocen, a to bylo vlastně na základě politické objednávky. To tam dělá Nabílina a na základě objednávek ze západu a z toho tam vždycky šílí Valery Viktorovič Pjakin. Jestli si vzpomenete, kdo to čtete, tak víte, o čem hovořím. To znamená, jestli tam Rusové udělají úklid, tak to bude tak, že bude v podstatě ten rubl bude v podstatě jaksi hodnotnější než ten dolar. Než ten dolar, který je teďka tak jako zcela určitě, protože ten má vlastně nulovou hodnotu téměř, to jako víme, akorát se to takzvaně drží tedy jaksi na nějaké důvěře takzvané a tak dál. Takže tolik teda tady k této zprávě. Jinak budeme pokračovat asi dále a ta další zpráva hovoří o tom, že podle vyjádření prezidenta Putina válka bude pokračovat, dokud nebudou osvobozeny všechny ruské oblasti okupované Ukrajinou. Takže to je vyjádření z 27. tohoto měsíce, to znamená ze včerejška. A ruský prezident nazývá všechny ruské mluvící území Ukrajiny ruskými regiony a vyzval Kyjev, aby přijal tu svoji porážku a odevzdal zbraně. Čili tady místo nějaké vymýšlení toho, že prostě poražený, že bude vymýšlet podmínky a tak dál, tak to je, to kritizují už a smějí se tomu i některé jaksi zahraniční agentury a znalci, kteří říkají, no to ještě, to tady ještě nebylo, aby si poražený určoval podmínky, kde to je, kde to žije. Takže prezident Putin potvrdil, že Rusko odmítá tu 20-bodovou dohodu navrženou Zelenským pro USA a zdůraznil, že speciální vojenská operace bude pokračovat, dokud Kyjev nepřijme ruské požadavky, a říká osobně všechny ruské regiony. V podstatě o co jde, tam jde o to Velkorusko a Novorusko, že? To znamená jak teda Charkov, tak teda samozřejmě dole Oděsu a tam to potom propojit na Podněstří a tak dál. Takže uvidíme, jak to dál bude celé, protože Putin poznamená, že pokud Ukrajina nepřijme mír, tak Rusko dosáhne všech cílů speciální vojenské operace silou. A dobytí, tady hovoří o dobytí města Dmitrov, čili to je Mirnograd v Doněcké republice, říká, že je vážným krokem k úplnému osvobození území tohoto ruského regionu. My se k tomu ještě dostaneme dál, co osvobozeno bylo, protože tady se hovoří i o vyhlídkách po dobytí města Gujajpole, ono jich bylo teďka dobyto více, ale jako ještě Stěpnogorsk a Rodinšoje a tak dále, a k tomu se ještě dále dostaneme. Takže pojďme dále na další zprávu.
Tak, další Sergej Lavrov, ten prozradil, že koho tedy Rusko podpoří v případě konfliktu o Tchaj-wan. Takže v případě možné eskalace v Tchaj-wanském průlivu Rusko podpoří Čínu při ochraně národní jednoty a územní celistvosti. Uvedl to tedy ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v rozhovoru pro agenturu TASS. Cituji. Pokud jde tedy o možnou eskalaci v Tchaj-wanském průlivu, postup pro jednání v takovýchto situacích je načrtnutý ve smlouvě o dobrém sousedství, přátelství a spolupráci s Čínou ze 16. července roku 2001, která je základem bilaterálních vztahů. Jedním ze základních principů zakotvených v tomto dokumentu je vzájemná podpora při ochraně národní jednoty a územní celistvosti. Tak a poznamenal, že tchaj-wanská otázka je vnitřní záležitostí Číny, s tím, že Peking má všechny právní základy na obranu své svrchovanosti a územní celistvosti, dodal tedy na závěr Sergej Lavrov.
Přejdeme do druhého koše a to je na události na Ukrajině. Já hned ta první zpráva je zajímavá, protože hovoří o tom, že ruská armáda právě nasadila pozemní jednotky na hranici tedy Sumské oblasti, prostoru vesnice Grabovsko, čímž teda nutila ukrajinské jednotky k ústupu. A místní úřady zahájili tedy zesilnou evakuaci, jak potvrzují tedy jak ukrajinská, tak ruská média. A podle regionálních úřadů probíhá evakuace v Krasnopolském okrese, a kde teda podle ukrajinských médií ozbrojené ruské federace překročily státní hranici poblíž vesnice Grabovsko. Když se podíváte na mapu, tak ta Sumská oblast je, ta vlastně sousedí s tou oblastí toho Kurska, takže nedávno právě tady přes ty Sumy směrem na ten sever do toho Kurska právě pronikaly na to ruské území ty ukrajinské jednotky a také polské. Tak teď v podstatě ty byly vytlačeny, jak víte, a teď tedy naopak Rusové tedy vlastně překročili tu hranici té Sumské oblasti. Mimochodem, ta Sumská oblast, na to ze severu, ono to není daleko od Kyjeva. Už to zase tak daleko od Kyjeva není, takže tam z té severní. Takže uvidíme, jak se to teda bude vyvíjet. V každém případě, když nic jenom, tak ta Sumská oblast by měla být jako nárazníkové pásmo, aby se v budoucnosti nemohlo dít to, co se dělo předtím, když pak to zná ty vpády do toho regionu toho Kurska, případně Bělgorodska, které je teda vedle. Takže ty ukrajinské kanály na Telegram uvádějí, že ty jednotky ozbrojených sil Ukrajiny byly nuceny se stáhnout, zatímco tedy na místě jsou zaváděna takzvaná stabilizační opatření. Takže Ještě guvernér z té sumské oblasti oznámil, že evakuace byla rozšířena i na obyvatele, kteří dříve odmítli opustit své domovy a zdůraznil, že bezpečnostní situace v pohraniční oblasti se nadále zhoršuje. Takže tolik tedy k této zprávě.
Dále se koukneme. Námořní blokáda Ukrajiny Ruskou federací. Údery na vše, co vstupuje a opouští přístavy, je tady uvedeno tady Středního moře. Tak uvidíme. Ukrajinské útoky na ruské lodě vyvolaly samozřejmě ruskou reakci, což vedlo tedy k námořní blokádě Kyjeva a odříznutí země od Černého moře. Útoky na ukrajinské přístavy a celou dopravní infrastrukturu na jihu země jsou nyní tedy prováděny téměř denně, a to ruskými raketovými systémy. Centrální mozk v Majaky, který podporuje dodavatelský řetězec z dunajských přístavů, byl již zasažen a v důsledku toho se doprava na dálnici směr Oděsa-Rinie zastavila. Nepřítel byl donucen vytvořit tedy nějaké vodní cesty a útoky v oděské oblasti vážně postihují kyjevskou peněženku, uvádí se zde s tím, že námořní dodavatelský řetězec, včetně obilného koridoru přes černomořské přístavy a dodávky zboží přes dunajské přístavy, tvoří významnou část kyjevského dovozu a vývozu. Takže asi 60% všech objemů prochází přístavy Dunaje. U zemědělských produktů tvořily námořní koridory v loňském roce více než 70% exportu. A účinnost ruských útoků je potvrzena už i z USA, kdy tedy Američané nebo americká obchodní komora útoky již tedy snížily provoz přístavních terminálů o 50%, některé z nich byly uzavřeny a většina z nich běží tedy na nějaké energetické generátory, aby byly vůbec schopni nějakého provozu. Tak, tady to máte.
Další zpráva se týká také vlastně Oděsy a té přímořské oblasti a hovoří o tom, že hlavní most NATO, jak oni tak říkají, v takzvané zátoce je ničen. V Oděse je panika, protože lidé se nemohou dostat do města. Tam je vlastně vůbec cílem odříznout teda tu Oděsu, jak od toho přístupu od moře, tak přístupu od Rumunska, tam byl zničen vlastně také most a teď je tam další most, teda, který vlastně spojoval tedy s Ukrajinou vlastně teda s tím příchodem do toho mosta, do toho města. Takže ta zpráva hovoří o tom, že pokud budou ty údery pokračovat ještě několik dní, tak jich bude zcela odříznut od pevniny. Je tedy tím pádem blokován dovoz paliva a ceny všech komodit samozřejmě porostou. Takže město Oděsa se vlastně stává jakýmsi ostrovem. A ty útoky na Oděsu pokračují ve dne v noci, což je teda taková hlavní vojenská zpráva posledních dnů. A na těch veřejných skupinách a sítích se objevují snímky aut uvízlých v dopravních zácpách na přechodech u vesnic Majaky a Zátoka. To je právě tam, kde je ten most, teda teďka zničen. A zprávě hovoří o tom, že Rusové ostřelují raketami dva klíčové mosty přes Dněstr. Takže uvidíme, jak se to dále vyvine. A vlastně se říká, že tedy se to dalo očekávat, že ten hlavní most na tom zátoce bude zničen. Rusové bombardují ze vzduchu už 8 dní v kuse a teď se tedy ta Oděsa stane ostrovem, jak jsem o tom hovořil, protože Rusové nemají jiné možnosti, jak ovlivnit náš region, tam říkají. A hlavní fáze je osvobození Oděsy, tak vlastně veškerá lodní doprava pro vaši představu je zablokována a mosty jsou pod útokem. Takže tam to působí dojmem, že prostě oni se snaží, místo aby teda ta Oděsa byla ušetřena, nebyla rozstřílena jako taková, kde bombardovaný hlavně přístav a potom ty přístupové cesty, tak aby teda tam vlastně došly zásoby a tak dál a to město bylo nuceno se vzdát a bylo vlastně zřejmě ušetřeno, aspoň ta snaha taková je, prostě tomu zničení. Takže tady ta zpráva říká, lidé všemu rozumějí, dochází k závěru, že ohroženy nejsou jen Záporoží a Cherson, ale také Oděsa a Nikolajev, jak píše tamní expert na civilní obranu. Takže tolik asi k této zprávě.
Tak, dále se tady mrkneme. Oj, peklo v Černém moři, Rusko rozstavilo přístavy Oděsa a Izmael. Tak, Rusko rozstavilo tyto přístavy v úvozovkách samozřejmě, což vážně poškodilo tedy energetickou infrastrukturu obou měst. V západní oblasti Oděsy podél hranice s Rumunskem zasáhlo město Izmael přes 25 ruských dronů a Oděsa byla prý také zasažena ruskými řízenými střelami kalibr, to je 26. to byl pátek, jestli se nemýlím. Tak v důsledku útoků vypukly požáry, administrativní budovy hořely, zařízení a stroje byly poškozeny, zatímco most v Majaky byl také zničen, to už tady máme po třetí vlastně, že ano. Mnoho analytiků se domnívá, že tedy Moskva má v plánu jej obsadit ze strategických a historických důvodů. Já teď asi nevím, Izrael tedy a Oděsa se tady mluví historicky, protože tato města mají většinou rusky mluvící obyvatelstvo a strategická otázka, stejně jako jejich okupace, celé severní Černé moře se stane ruským a dokonce bude možné začlenit Podněstří do Ruské federace. Tak. A vlastně jsme to zmiňovali i minulý týden, že ano.
I ta další zpráva ještě hovoří o té Oděse, kdy už je konstatováno, že tady už je zcela izolována od Ukrajiny a zemí NATO. A tady vlastně je i tedy taková domněnka, že hlavním plánem nepřítele, zase, to zase ještě míchají s Kupianskem, bylo zasít Ruskou uvnitř naší armády, říkají, a to je jako ukrajinská, protože Kyjev teda nahrál Rusům, tedy, jak, které říkají, no, v každém případě, jenom odskočím k tomu Kupiansku, tam je ta situace nejasná, protože zase Ukrajinci udělali protiútok, postoupili, protože tam byla špatně hodnocená zřejmě situace a někteří velitelé ruští hlásili, že Kupiansk je dobyt, takže byly staženy zálohy, čehož využil tedy nepřítel k protiútoku. Ale vraťme se zpátky do té Oděsy. Ta situace je taková, že lodě nevplouvají do přístavů. Tam jsou totiž některé, jednak ty přístavy jsou rozbité, jednak jsou tam potopené některé lodi, které tam byly, takže teď je jako problém, je to tam zřejmě zablokované a v noci na 26. prosince pokračovala ruská armáda v masivních úderech na infrastrukturu v té oděské oblasti. Ty výbuchy byly slyšet v přístavech, na rozvodnách, tepelných elektrárnách. Útoky byly vedeny také na mosty a plynárenskou infrastrukturu. A ty útoky trvaly vlastně 24 hodin, takže to si představte asi, jak to vypadalo. 25. prosince byly zničeny pontonové mosty, které byly právě postaveny na místě těch zdemolovaných konstrukcí mostů. Železniční doprava v regionu byla zcela přerušena a Oděsa se ocitla izolována jak od zbytku Ukrajiny, tak od sousedního Rumunska. Tam byl, jak jsem vzpomínal, tam byl most včetně železničního, odkud se vozil na to zásoby, tak to je přerušené. A jinak teda to zničení několika lidí v těch oděských přístavech vlastně, to jsem také vlastně naznačil, tak odřízlo přístup k zemím na to, protože jejich lodě neriskují vplouvání do tamních přístavišť, aby tam si nepoškodili dno nebo prostě podpalubí těch lodí, protože jsou tam vlastně potopené lodě, které tam někde čnějí pod tou vodou. Takže tady vlastně to hodnotí někteří teda ti ukrajinští vojáci, tady například seržant ozbrojených sil Ukrajiny Anton Čorny, ten jako varuje před potenciální hrozbou pro Oděsu a uvádí, že ruské jednotky mohou zahájit ofenzivu v nečekaném nebo z nečekaného směru. Tak to asi ano, protože pokud je tedy mají vlastně de facto ze všech sil, ze všech stran, tak pak je to jasné. A tady Oděsa je chráněna sice řekou Dněpr, která odděluje město od ruských pozic. Nicméně ten možný úder je z Podněstří, kde se nachází ruská vojenská základna. Tady z této strany město postrádá odpovídající obranou. Tam je dlužno říci, že v tom Podněstří asi 18 vojáků, kteří tam hlídají jak ty kolbasné tam vydají ty veliké sklady, takže tam odsud to asi moc velké nebezpečí nehrozí, pokud by tam nevysadili parašutisty Rusové nebo podobně. Takže mnozí odborníci, včetně západních analytiků, tvrdí, že velení ruských ozbrojených sil plánuje obsadit Oděsu, no tak to, jak si to naznačoval i prezident Putin, a to by Rusku poskytlo přímý koridor do Podněstří a zajistilo kontrolu nad důležitými přístavy. A především by to odřízlo Ukrajinu od Černého moře, což by výrazně oslabilo ekonomicky, vojensky. Pochopitelně, protože by vlastně tam byly odříznuty tedy zásobovací trasy. Takže tolik tedy této zprávě, která ještě samozřejmě dále pokračuje. Pokud je o to Kupiansko, tak tam jsem o tom hovořil, čili tam je to taková přetahovaná a zřejmě tam zase velitelé, ruští velitelé, kteří tam na místě jaksi byli, tak jaksi přehnali některá hlášení a výsledek je takový, že se tam dostal do tlaku naopak nepřítel. Jestli to bylo záměr nebo jestli to bylo jenom prostě z nějaké nedomyšlenosti, to se ukáže, protože tam celkem toho probíhá nějaké šetření. Takže pojďme dále.
Šel bych, ale pětku nemám, tak jako jsem neměl.
Pětka není.
Pětku a šestku nemám, mám až sedmičku.
Ano, pětku jsem já teďka měl, takže šestku ještě udělám, to asi vyskočilo. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové pokračují v postupu k Charkovu, obsadili Prilipku, to hovoří o skupině Sever, která rozšiřuje tedy tu kontrolní zónu. A ta skupina Sever, její útočné jednotky prorazily ukrajinský odpor a obsadili teda tu obytnou oblast Prilipky a tady se střetli s prvním střeleckým praporem 57. samostatné motorizované pěší brigády ukrajinských ozbrojených sil. A jinak teda to osvobození té Prilipky je další etapou úspěšného postupu skupiny Sever, která rozšiřuje zónu kontroly a představuje vážnou hrozbu pro křídla ukrajinské skupiny v oblasti Volčansk. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, teď se koukneme na Limaň, ten už tady mám. Úplný rozvrat u Limanu. Ruské síly rozdrtily ukrajinské opevnění a zůstala jen spálená pustina. Když se tedy drony vydaly na vojenské cíle, čekalo je peklo. Ruská protivzdušná obrana během jedné noci sestřelila 172 dronů. Podle oficiálních údajů bylo nad Brianskou oblastí sestřeleno 110 dronů, nad Belgorodskou oblastí 20, nad Kalužskou 14, nad Tulskou oblastí 12, nad Orelskou 6 a nad Moskevskou oblastí 4. To je zpráva z 25. Tak. Aby jsme to měli úplný rozvrat u Limanu ruské síly, tak jdem na to. Ukrajinským ozbrojeným silám se nepodařilo tedy provést protiútok v lesním pásu západně od obce Liman v Charkovské oblasti, jak informuje agentura RIA Novosti s odkazem na ruské bezpečnostní zdroje. Podle těchto zdrojů byla útočná skupina 58. brigády ozbrojených sil Ukrajiny tedy zcela zničena. Na tomto úseku fronty ruské síly údajně vytlačily ukrajinskou armádu z pěti opevněných pozic. V Charkovské oblasti působí ruské skupiny Sever a Západ a za posledních 24 hodin ukrajinská armáda údajně ztratila více než 360 vojáků, 3 bojová obrněná vozidla, 21 dalších vozidel, 1 stanici radioelektronického boje, 7 skladů munice a 2 logistická centra. Silné údery nad Ukrajinou, cílem byly také energetické samozřejmě a vojenské objekty ve 3 klíčových regionech dalších, takže Charkov, Poltava, Sumy, Černihov, Oděsa a dále. Tak, asi jdeme dál.
Ruské jednotky, další zpráva hovoří o tom, že ruské jednotky obsadily neporušenou administrativní pevnost kyjevských sil v Guliaj pole. Tady ten název je takový různě komolen. V podstatě je to překladu, je to procházkové pole od slova gujač, čili procházet se. Takže je to vlastně gujaj pole. Ukrajinci tam používají místo G, používají H a je to hujaj pole, což je teda dost hrozné, ale je to tak. Takže nezničili ty Ukrajinci při tom ústupu nebo útěku a cenná data ani vybavení, takže Vlastně ta ruská armáda obsadila neporušený administrativní bod kyjevských sil v místě a nalezla tam cenná data vybavení a byly tam neporušené počítače, rádia, mapy místních obranných sil, podepsané dokumenty, zbývající data o UAV, dělostřeleckých zařízeních a tak dále, tak dále. Čili velmi cenné informace a ty ukrajinské zdroje potvrzují obsazení místa kolem 18. prosince uprostřed útoku skupiny Vostok, čili Východ, což vedlo k oficiálním vyšetřování, selhání evakuace a chaosu, který umožnil rychlé a panické opuštění. Některé jiné zprávy hovoří o tom, že teď tady tu jednotku nemám, že tam ta ukrajinská jednotka, která to tam měla bránit, takže utekla, že celá utekla. Takže tolik tedy k této zprávě. Pojďme dále.
Nuž, Rusové vyhodili do povětří poslední Ukrajince v budovách v Mirnogradu, tedy Guliaj pole, Guliace, jak jste říkal, a zajeli 85% asi těch Ukrajinců, tady jenom 85% něčeho. Za dva dny tedy Rusové odhadují, že bude dokončeno vyklízení některých budov v Mirnogradu a oznámí úplné obsazení města. Srovnávají ruské jednotky se zemí budovy, ve kterých se Ukrajinci ještě ukrývají. Nechtějí utrpět zbytečné totiž Rusové ztráty a protože již sdělili protivníkům, že se mohou vzdát a dostanou důstojné zacházení také podle mezinárodních smluv. Samozřejmě mezi Ukrajinci je mnoho západních žoldáků, že ano, kteří pro Rusy nejsou považováni za běžné vojáky a proto nedostávají stejnou ochranu jako personál pravidelné ukrajinské armády. Ze tří malých v úvozovkách hnízd odporu ukrajinské armády v Mirnogradu zůstaly pouze dvě a pravděpodobně zmizí během dalších 48 hodin, protože ruská armáda téměř úplně přestala zásobovat Ukrajince z Gryšina na severozápadě. Podobná situace je i v Guliajpole v Záporoží, kde je potvrzeno dobití jo takhle 85% města a je velmi pravděpodobné, že tato bitva bude dokončena během příštích dvou dnů. Tak to je zpráva z 26.
Informace nebo ten odhad opravdu odpovídá, protože další zpráva z dneška hovoří o tom, že ruská armáda dnes dokončila osvobození 4 měst a je to Mirnograd, čili Dimitrov na Donbasu, Stepnogorsk v Záporské oblasti, Rodinsko je na Donbasu a Guliajpole právě v Záporské oblasti. Takže ten odhad byl dobrý a ztráta 4 měst během jediného dne společně s novým korupčním skandálem, který dneska vypukl na Ukrajině. Tam se dotýká korupce poslanců Zelenského vládní strany, tak určitě neprospívá vyjednávací pozici Zelenského, s kterým se má vlastně zítra ve Spojených státech v Mar-a-Lago setkat Trump, aby s ním jednal o mírovém plánu. Takže tolik teda tato zpráva.
Jdeme se kouknout a počkat, ne, to máme vyčerpáno.
11.
Musím do dalšího. 11. je zde. Tak, Zelenský dostal na cestu do USA od Putina prý výslužku. Guliajpole bylo dobité, se zde tedy hlásí v této zprávě 11. Zelenský před pár hodinami, to je samozřejmě 28. a 27. prosince, odletěl do USA na to setkání s Donaldem Trumpem. Tak, celý Kyjev je bez elektřiny, to je ta výslužka na Ukrajině, totiž zaútočilo, nebo na Ukrajinu zaútočilo 500 dronů a 40 raket, včetně tedy kinžálů. V 3milionovém Kyjevu bylo z provozu vyřazeno přes 1 milion odběrných míst, no tak to jim asi zase ty diskotéky, ne? Po 25. co byly narvaný. Rusové dnes oznámili dokončení čištění původního 60-tisícového města Dimitrov, Mirnograd, tedy v Doněcké lidové republice, nedaleko Pokrovsku. A Rusové zároveň hlásí dobití tedy města Guliajpole v Dněpropetrovské oblasti a získání dějiny nebo obce Černogorie. Tak, velkou propagandistickou ztrátou pro Kyjev je zabití velitele ruské protikremelské skupiny bojovníků Denise Kapustina. Ty to neovlasovci se v žáru novinář, v září asi tedy novinářských kamer prezentovali jako dobrovolnická osvobozenecká armáda při vpádu Ukrajinců do Belgorodské oblasti. Osobní ztrátou pro Zelenského je však něco jiného. Ukrajinský protikorupční úřad a protikorupční prokuratura zatkli těsně před Zelenského odletem do USA dva jeho dobré přátelé a poslance vrchní rady za Zelenského stranu Sluha národa. Každý, kdo se trošku vyzná v pozadí tedy ukrajinské protikorupční instituce, ví, že jsou za ní samozřejmě Američané. A já teď tedy nemůžu najít, kdo to byl, koho to zatkli.
Já to mám v další zprávě.
Jo, aha, tak jo. Dobře, tak jdem na další. No.
Ta je detailnější a hovoří o tom, že ukrajinských poslanců, že jsou vykonávané domovní prohlídky, ta ukrajinská NABU obvinila více poslanců ze Zelenského strany Sluha lidu, ale to je jenom začátek, říká ta zpráva. Jak o tom píše ukrajinský telegram kanál Resident. A je to vlastně předvečer střetnutí tedy Trumpa se Zelenským na Floridě. Na Ukrajině se to považuje za jasný signál pro ukrajinské úřady a ta Trumpova administrativa těsně před tím setkáním mezi Zelenským a Trumpem tak vyslal jasný signál, že o celém týmu existuje dostatek informací a je čas podepsat mírový plán, říká se ve zprávě. Jinými slovy, jsou tam některé páky, které má Trump tedy už i na té Ukrajině, které tedy začínají odhalovat teda tu korupci a to všechno to, co se tam kolem těch peněz dělo. A je to tedy i tady z této strany, je to vlastně organizovaný tlak na to, aby tedy Zelenský tu mírovou smlouvu aby tedy podepsal. Jinak tedy teď se týká tím ta domovní prohlídka poslanců ze strany Sluha národa Juraje Kysela, dále Jurie Koryjavčenkova a několika dalších, ty nejsou jmenováni tedy. Takže jinak den předtím ukrajinský časopis Zrcadlo týdne informoval, že poslanci strany Sluha lidu dostali obálky s hotovostí v kanceláři poslance Jurija Kysela, kterého odposlouchával Národní protikorupční úřad Ukrajiny, to je to NABU. A takže na těch nahrávkách se celkově objevuje přibližně asi 40 poslanců. Takže ten rezident, ten telegram kanál říká, po takovém skandálu je potřebné znovu zvolit parlament. Jo, protože tam vidíte, že tam jsou skorumpovaní úplně všichni. Je to děsivé, takhle to tam funguje jako běžně prostě. Ale nedivte se, protože když si vemete, že tam je hodně lidí, kteří jsou vlastně ještě původně chazarského původu, nedivte se, oni to mají v krvi. Pojďme dále na další.
Tak, to už bychom měli být
ve Spojených státech.
Jo, Spojené státy je jednička. Je tady hlasy v táboře Donalda Trumpa volají po inspekcích lodí a zabavení ruských tankerů. Co řekl republikánský, no jo, Lindsey Graham. Tak, tento jeden z nejrozhořčenějších je střábů americké politické scény, požádal tedy Bílý dům, aby zabavil ruské ropné tankery jako součást širší strategie, jak vyvinout tlak na Rusko kvůli jeho činům na Ukrajině. Lindsey Graham navrhl, aby prezident Donald Trump násilně zabavil lodě z takzvané ruské stínové flotily, pokud Moskva odmítne účastnice mírových jednáních o Ukrajině a uvedl, že by měl být následován podobný model jednání, tedy jako ten ve Venezuele. Sám zdůrazňuje potřebu ekonomické izolace Ruska a navrhuje, aby USA uvalily cla až do výše 500% na zboží ze zemí, které nakupují ruskou energii, pravděpodobně ignorujíc, že mezi těmito zeměmi je pilířem NATO, tedy samozřejmě Turecko. No ten pán má tak asi to není nejostřejší tuška. Tak, Graham tedy vyzval k oficiálnímu uznání Ruska jako státního sponzora terorismu. Tak, Grahamovu iniciativu podporuje návrh zákona z 85 spolupředkladateli v Senátu. Jehož cílem je uvalit přísnější sankce a cla na Rusko a jeho ekonomické podporovatele v uvozovkách. Zákon usiluje o spojení vojenské pomoci Ukrajině s úplnou ekonomickou izolací Ruska. A proto je ten rubl tak silný. No,
kdyby byl v Americe trošku pořádek, tak Lindsey Graham už dávno sedí na Guantanamu, protože Lindsey Graham patřil mezi ty, kteří jezdili rozeštávat tu Ukrajinu proti tomu Rusku už někdy ještě před tím rokem 2014. Takže on je jedním z hlavních viníků tady toho stavu, který je. Takže kdyby tam byl pořád, zatím tedy pokud víme, tak občas chodí hrát golf s Trumpem, nevíme jenom, jestli jde o malého Doníka nebo o velkého Doníka, ale chodí s ním hrát jako golf, tak zatím je to tam takto jako prostě. Jo. Jinak je to ku podivu, Lindsey Graham je republikán, což je taky jako s podivem. A vidíte, že jako i v těch řadách republikánů, že je asi potřeba uklidit. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že podle nejnovějších vojenských zpráv, tak americké operace, jak si jsou poněkud šílené, Venezuela je zablokována, nájezdové týmy útočí na Sýrii, arktické základny tak jsou aktivovány v Grónsku, teda ty americké. Trump ale likviduje globální elity, takže to je taková směska různých zpráv. Některé jsou pozitivní, se zdá, některé zase ne. A ta armáda Spojených států dostala nové rozkazy a má to být tedy globální reset zevnitř, řízený skutečnou mocí, nikoli figurkami. Nicméně, teď říkají, že se odehrává rozbití operační struktury globální elity, která využívá americké prostředky s přesností a bez oznámení. Takže tady ten Southern Spear je vojenská finanční ofenzíva v Karibiku. Uvidíme teda, jako kam se dostanou, protože v momentě skutečného útoku na Venezuelu, tak se dostanou do velkých potíží, protože myslím si, že tam jako ty protilodní rakety a tak dál, takže udělají svoje a jde o to, aby to tam nedopadlo v tom Karibiku, tak jako v Oděse přístavu. By to tam nešlo pod vodu ty lodě. Takže uvidíme, jako, jak to bude. A tady to Trumpovo společné vedení, které vytváří zadržovací pole a tak dál, tak jako oni podle něco vytváří a myslím si, že je to taková směska věcí, které jsou nepochybnosti prospěšné a pak věcí, teda, které do toho jsou zamíchané, ty do toho věc jako nepatří. A myslím si, že to Venezuela patří mezi ně právě. Takže tady sankcionované ropné tankery, ať se poučí z Británie. Británie teďka náhle byly potopeny 4 tankery. Náhle byly potopeny 4, protože vědí, že za těmi útoky na ty lodě v Černém moři nebo i ve Středozemním vezoucí ropou z Ruska, takže byly vlastně fakticky Britové, i když to teda dělali rukama Ukrajinců, tak zatím byly Britové, takže náhle byly potopeny 4 tankery. Pokud tohle Američané chtějí také, tak pak si tady nevyprávíme o nějaké ekologii, protože za chvilku bude oceán plný ropy. Takže teď už je to z té americké strany takové, že nákladní lodě fiktivní společnosti neregistrovaná plavidla jsou zabavována, prohlížena, odstraňována. Nejhorší na tom je, že je tam kradena ta ropa ještě ke všemu. takže tohleto, takovou hru umí hrát i jiní, takže tady jako se to může dostat skutečně jako daleko a oni si to tvrdí, že Venezuela je stále využívána jako kohoutek s černým rozpočtem a že udržuje při životě kartely a mezinárodní nevládní organizace a globální bankovní rodiny. Kdyby to takhle byla, tak mají přístup k ropě a nemusí tam válčit vůbec. Tak jako to je jako trošku jako jinak. Takže tolik teda tady k tomu a jinak ještě v Sýrii 19. prosince tam bylo nasazeno přes 100 přesných tedy ran na tu Sýrii útoků a Je to samozřejmě všechno to protiteroristické, jak jinak. Takže teď je otázka, proti komu točí, protože když tam ten režim, který tam je, tak tam oni pomohli, aby se tam v podstatě usadil. Takže jak ta skutečná data ukazují, že ty úderné zóny nebyly zaměřeny na tradiční bojové zóny ISIS, místo toho zasáhly logistické uzly, šifrované bunkry, údajně zpevněná komunikační zařízení, která byla už teda dříve monitorována. Neříkají, kdo je využívá, tedy to tam jako není. Píš jde o to té Sýrie rozbít infrastrukturu podle všeho. A několik zničených míst bylo přímo spojeno s neautorizovanými převody peněz mezi evropskými bankami a zbrojními makléři působícími údajně ze západního Iráku. Nic o tom nevíme, to je jako náhle takto informace jako vystřelená. Nešlo o bojovníky jestli s vlajkami, byly to prostředníci a tak dál. Jako problém je v tom, že to, co tam dneska je v té Sýrii, poté, co tam to opustil, tedy ten původní, řekněme, zákonný režim, tak to je všechno dílo prostě z dílny amerických třípísmenkových agentur. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme. Hunter Biden odhaluje pravdu. Joeův migrační plán nikdy nebyl o pomoci Americe. Byl navržený tak, aby ji zničil zevnitř. Nedávné tedy komentáře Huntera Bidena, tedy který kritizuje otcovy imigrační politiky, nejsou jen dalším veřejným výbuchem, jsou výrazným odhalením. Dne 23. prosince letošního roku během vzácného rozhovoru v pořadu Sean Ryan Show Hunter Biden tedy ostře kritizoval otcovo tedy řešení hraniční krize a jeho slova odhalují hluboké selhání v jádru Bidenovy administrativy. Tak, cituji, nechceme, aby sem přicházeli imigranti nelegálně, vysávali nás o zdroje a byli upřednostňováni před lidmi, kteří jsou skutečnými doslova hrdiny. Tak to mluví o amerických veteránech, lidech, kteří bojovali za svobody, které má tato země chránit. Tak, zatímco jsou odsouváni na okraji společnosti, nelegální migranti jsou podle Bidenových politik upřednostňováni. Hunterova slova tedy pronikají přímo do narrativu, který Joeova, tedy administrativa roky, prosazuje. Příběh, kde jsou nelegálové vítáni ve velkém, zatímco ti, kdo sloužili národu a snaží se ho zotavit z nekonečných válek, jsou ponecháni sami sobě. Odsouzení Huntera Bidena není nějakým okrajovým názorem. Je to přímý úder proti politikám, které umožnily více než 11 milionům nelegálních migrantů zaplavit USA za vlády právě jeho otce. To nejsou lidé, kteří by přispívali národu. Berou si z toho samotného systému, který má pomáhat zákonem dbalým daňovým poplatníkům. No, hezky.
No, zachraňce, kdo můžeš, no, jasný. Další zpráva hovoří o tom, že Bílý dům sází miliardy na plovoucí obry v éře hypersonických střel, která chce vybudovat zlatou flotilu, takzvanou, či nějaké veliké bitevní lodě pro americké námořnictvo. To se samozřejmě bude jmenovat, ta třída těch lodí se bude jmenovat jak jinak než po něm, po Trumpovi. Budou mít rekordní výtlak a nejpokročilejší zbraně, jaké kdy byly vyslány na moře, říká. A tady jsou a vlastně budou to bitevní lodě třídy Trump pro americké námořnictvo, které vlastně vzešly z iniciativy prezidenta Trumpa. A tady nejde jenom o to zvětšení toho jeho jména, ale ten plán počítá s výstavbou 20 až 25 masivních válečných lodí, když každá bude mít výtlak přibližně 30 až 40 tisíc tun. A tady jde o to, jestli teda se nesnaží předhonit tedy prestiž toho ruského těžkého jaderného raketového křižníku admirál Nachimov. Takže to možná jako nedává Trumpovi spát, tak to chce prostě trumfnout, aby byla ještě větší tedy než ta jaderná vlajková loď to ruského námořnictva. Jinak samozřejmě Trump prohlásil, že bitevní lodě budou nejrychlejší, největší, daleka stokrát silnější než jakákoliv bitevní loď, která byla postavena. No tak já to nebudu komentovat, já si myslím, že to bude stačit, že to v dohledné době asi okomentují odborníci, jako je odborník na vyzbrojování Scott Ritter anebo Douglas McGregor, co by vojenský prezident bývalý amerického prezidenta. Takže tady zase samozřejmě nějaké ty představy nebo vyprávění, jak Američané vyrábějí zdaleka nejlepší vybavení na světě, nikdo se ani nepřibližuje, ale nevyrábíme dostatečně rychle, jak říká prezident, no tak komentovat to nebudu. Jsou tací, kteří tak, tyto zkazky Trumpa jakože i šíří, někdy se to šíří i u nás, to někteří to šíří do různých vysílání, nemyslím u nás u poslů, a myslím tady jako v republice, a jsou to jako vesměs jako hlouposti, takže oni mají všechno jako největší, nejlepší a potom jako zjistíte, že v podstatě nejsou schopni zastavit rakety druhé strany vůbec a podobně, takže to je teda k tomu a jinak teď chtějí postavit jednu loď, USS Defiant a potom druhá loď a pak se čeká výrobní série 8 lodí. Celkem má dostanou 25 lidí, možná ještě více, nevím, co s tím budou dělat, protože jim to každý, jim to raketou na několik tisíc kilometrů těmi nadzvukovými hypersonickými, tak jim to prostě potopí. To jim ještě zřejmě jako Trumpovi ještě nikdo nevysvětlil, takže takhle to zprávě. Že ta doba těch velkých lodí už v podstatě končí. A vidíte, že třeba Rusové jdou do menších lodí, které jsou vybaveny kalibry a tak dále. A ty bohatě stačí na to, aby vyřídili i takovou velkou loď. Takže pojďme dále.
Tak, to mi připadá jak nacistické plány na konci války, kdy hledali zázračné zbraně a jiný krávoviny.
Ano, ano.
A úplně odtržený od reality za prvý, i když za prvý je, kde na to vezmou prachy.
To je další věc, tak daleko ještě nejsou.
Tak, Trump prý schazuje bombu. Epsteinovi mocní spojenci byli odhaleni, pedofilní síť, kterou se snažili utajit, se rozpadá. Donald Trump to měl psát někam. Jeffrey Epstein nebyl miliardář, tedy finančník. Byl aktivem využívaným zpravodajskými službami, chráněným tedy globálními elitami a nasazovaným klapání mocných. Jeho operace nikdy nebyly izolované, nikdy nebyly neřízené. Byly skonstruovány, koordinovány a financovány lidmi, kteří dodnes chodí ale po svobodě a mnozí z nich zastávají tedy nejvyšší úrovně moci v médiích, tedy politice, technologiích, tedy Big Tech, že ano, a mezinárodních financích. Prezident Donald Trump to ví a na rozdíl od předchozí administrativy, která udělala vše pro ochranu a uzavření těchto sítí, Trump prý otevírá brány. Na Štědrý den letošního roku vydal tedy jedno ze svých nejagresivnějších veřejných prohlášení, zesměšňoval a kritizoval i rytník třídu, která kdysi chránila Epsteina, jako brilantní mysl, zvala ho na své univerzity, charitativní organizace a vládní instituce a účastnila se jeho akcí, zatímco zákulisí obchodoval s dětmi a Trump na to měl napsat. Veselé Vánoce všem, včetně mnoha Selzebagů, kteří jmenovali Jeffreyho Epsteina, bla, 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 jen aby ho schodili jako psa, když bylo příliš horko. No, tohle je prý přesný úder, protože před několika týdny Trump podepsal Epsteinu zákon o transparentnosti spisů, který donutil ministerstvo spravedlnosti začít zveřejňovat utajené dokumenty spojené s Epsteinovými operacemi nebo Epsteinovými kontakty, jeho pohyby a chráněné spolupracovníky. A jen za poslední týden bylo vydáno přes 700 stran nových materiálů. Většina médií o tom odmítá ale informovat, ale tyto soubory jsou nyní veřejné. Tedy jména, časová razítka, tedy časové stopy, že ano, fotografie, bankovní převody a ručně psané záznamy. A ty spojují Epsteina nejen se celebritami, serebrity, že ano, a bývalými prezidenty, ale i s operativci americké CIA, britské MI6 a izraelského Mossadu. Taktéž s biotechnologickými manažery, tedy to máme zase tu Big Pharma, že ano. A Pfizer a další, Moderna, kteří aktuálně dohlížejí na programy kontroly populace a také s bankovními institucemi, které zpracovávají dary na humanitární pomoc, která ovšem k potřebným nikdy nedorazí. Tak článek ještě další, tak takhle jsem to zkusil vypicnout z toho to nejdůležitější.
Další zpráva vás bude, vážení posluchači, zajímat velmi. Je to vyhlašováno jako obrovská aktualizace. Trump spustil Nesaru na Štědrý den. Vojenské operace kvantového finančního systému zmrazily stovky elitních bankovních účtů, zabavily stovky milionů ukradených prostředků a začaly vypínat celý PIA systém. Já upozorňuji, že se jedná o Nesaru, že hovoříme o Spojených státech, no, abychom se rozuměli. Takže dochází teda už té monumentální změně, teda, která změní ten navždy běh teda těch dějin. Ten globální finanční systém, který byl po desetiletí pečlivě manipulován a kontrolován elitami, se tedy rozpadá. Takže ten kvantový finanční systém je zahájen, Nesara je aktivována ve Spojených státech a ten systém vlastně navržen ke zničení té dluhem řízené fiat měnové struktury. To je ta stará finanční struktura, ten starý finanční systém. Takže to už se tedy konečně děje. Takže zatímco tedy globální elita na Vánoce slavila, tak Trumpovi síly prováděly tajné operace, které zcela rozložily s korumpovanými finanční systémy, na které se tak dlouho ty elity spoléhaly. Takže nebyly tyto operace zveřejněny, ale byly zásadního rázu. A vojenské a ministerstvem financí podporované jednotky zahájily cílené razie po celém světě, zaměřené na skryté sítě praní špinavých peněz, operace obchodování s lidmi a nelegální bankovní účty ovládané elitou. Takže tyto operace zabavují více než 100 milionů dolarů aktiv, včetně zlata, peněz ukradných lidem a účtů napojených na globalisty a jejich sítě hlubokého státu. Takže vidíte, že teda to má sice přesah do zahraničí, ale je to tedy na bázi Nesary, to znamená, že ten záběr zase nebude úplně celosvětový. Že taky zatím nevíme, že by se něco dělalo třeba tady. Jinak samozřejmě ta Nesara i Gesara mají svoji vojenskou část, to víme. Do toho patří nebo bude patřit teda zatýkání různých lidí. Někde je to násilné obsazování teda bank, které prali třeba špinavé peníze nebo financovali obchod s lidmi a tak dále, tak dále. Takže ty prostředky, které měly zůstat skryté před veřejností, tak se nyní vrací a jsou směřovány do těch systémů, který podporuje Nesara a mají vlastně jak posílit lidi a obnovit suverenitu. Zatím tedy Americe, protože, jak říkám, jde o Ameriku a vlastně ty by pak měly být také rozdělovány teda lidem tyto peníze. Takže tolik teda k této zprávě asi a jinak snad jenom jednu věc, tady ten federální rezervní systém, což je teda vlastně takový, dá se říct, základní kámen té globalistické kontroly nad americkou ekonomikou, tak už byl neutralizován. Takže ty centrální banky po celém světě čelí vážným problémům s likviditou, čili nemají peníze a staré fiat systémy jsou zavírány. A na jejich místě roste teda ten kvantový finanční systém, což je teda decentralizovaný aktivity finanční systém, který elita nemůže manipulovat. Decentralizovaný proto, protože to vlastně teďka bude postaveno, ten důraz bude postaven na ty národní měny jednotlivých států, kryté zlatem či případně dalšími aktivy. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, dále se koukneme na Trumpovi lidé, prý vidí Rusko jako Eldorado pro biznis. Neříkám to já. Takže velvyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff a Jared Kushner, kteří jsou pověřeni vést rokování o ukončení konfliktu na Ukrajině s ruskými vyjednavači, vnímají Rusko jako Eldorado s obrovskými přírodními zdroji a bohatými investičními příležitostmi. Ve svém článku zveřejněném v pátek 26. prosince o tom informoval deník The Wall Street Journal s odvoláním se na zdroje obeznámené s jejich uvažováním. Takže prý zrušení protiruských sankcí a opětovné začlenění Ruska do světové ekonomiky by podle nich mohlo přinést zisky americkým investorům a urovnat jeho vztahy s Ukrajinou a Evropou, napsal dále deník The Wall Street Journal. Tak, teď jsou tady zase ty, tak to už nás nezajímá. Zase sankce od roku 2022, takový ty věci, tak víme, že to nefunguje ani v Evropě 19 balíků, tak v Americe taky ne. Tak můžeme asi dál.
Další zpráva hovoří o telefonním rozhovoru mezi Trumpem a Putinem, krátce před setkáním amerického prezidenta se Zelenským. Americký prezident se to pochvaloval, že to byl dobrý a produktivní telefonát. A jinak v podstatě ten prezidentův příspěvek zní, právě jsem měl dobrý a velmi produktivní telefonický rozhovor s prezidentem Putinem před mým dnešním setkáním s prezidentem Zelenským z Ukrajiny. Setkání se uskuteční v hlavní jídelně Mar-a-Lago a krátce předtím tedy ten ukrajinský prezident dorazil do Miami, kde ho Američané přijeli chladně, navzdory poměrně vysokým teplotám v regionu, protože na letišti nebyl žádný zástupce americké vlády, který by ho přijal. Jedinými třetími osobami byli ukrajinský prezident Olga Stefanišina a další dva úředníci. To bude asi překladatelka. Tady máme ještě k tomu informaci, že tisk je zván a děkuji tedy za pozornost věnovanou této záležitosti. Naskakují mi tady ale další zprávy, jedna z nich je ze Spojených států a jsou tady další a upřímně řečeno není to nic moc. Ta další zpráva ze Spojených států hovoří o tom, a to je dneška, že Trump uzavírá sídlo FBI a Cash Patel zavírá budovu Hoover, což jak víte, tak byl jeden ze šéfů FBI, končí s elitní kontrolovanou FBI pod Bidenem a začíná vytlačovat korupci. Takže tolik jenom ve stručnosti, to je opravdu zajímavá zpráva. A která říká, že za Bidenovy administrativy se FBI stala zbraní v rukou světových elit, sloužila jen jako nástroj k manipulaci a kontrole amerického lidu. A korupce v řadách byla rozšířena a hlavní zaměření agentury se přesunulo z vymáhání zákona na umlčování nesouhlasu a potlačování jakékoliv výzvy moci establishmentu. A říká nyní pod vedením prezidenta Trumpa, ředitele FBI Cashe Patla, je skutečná snaha o vyčištění místa. Je to boj do kopce, ale to, co se děje, je naprosto revoluční. Takže uvidíme, jak se věci budou mít. To je jako jedna věc. Ještě tady naskočilo, ještě myslím něco dalšího, ale to se potom týká Evropské unie a k tomu se dále dostaneme, takže předávám slovo.
Dobře, dobře, tak to by měla být poslední z USA a vrhneme se na. Co tady máme? Mějte slitování s nevědomými lidmi, kteří údajně znají zbraňové systémy a šíří nepravdivé informace. Ta škoda způsobená nevědomými takzvanými novináři, kteří si přečtou papír, který jim tedy byl dán a vyjdou a dělají analýzy o zbraňových systémech, je prý už příliš velká. Ve stejné kategorii a někteří tedy stejně irelevantní důchodci, kteří s tímto tématem nemají žádný kontakt, i když byli kdysi aktivní. Klasickým příkladem je analýza s názvem Ať je Bůh analýzou, kterou jsme slyšeli a viděli na Sky, SK, AI v den převzetí tedy neexistující balhary, tedy plavidla, jsou třídy FDI standard 2, které bylo plné lží a nesmyslů, tady asi analýza. Takže jsme slyšeli o smrtících zónách 200 kilometrů, o balistických raketách instalovaných na lodích za pár měsíců a dalších bezprecedentních výplodech, cválající fantazie, nebo lépe řečeno cílené prýto dezinformace. Tak, jsou tam nějaké rakety Aster 30 blok 1NT, blablabla, maximální dolet 120 km, zóna bez úniku, to je oblast, kde bude nemožné podle výrobce, což vyvolává mnoho řečí, únik cíle, to je 70 km, ne těch 200, jak sdělil imaginární reportér ze Sky, nic netušícím divákům. A samozřejmě existuje pokračování dezinformací nebo irelevance nebo obojího prýto dohromady. S tím, že nějaké té evropské rakety Europe Elsa, tedy nejsou rakety balistické, ani nejdou k měsíc, tak teď nevím, teď se. Jedná se o program řízených střel, který byl vytvořen jako náhrada za ty Scalp Naval a stále nevíme, zda bude realizován tento projekt, natož instalován v následujících měsících. Takže tady někdo zase měl nějaký plky a chvástal se, tady koukám. Projekt byl zahájený v roce 2024 Francii, Německém, Itálii a Polskem s cílem vyvinout evropské pozemní křížníky, no to asi ne, s doletem raket 1000 až 2 kilometry. Nebo asi to mají být ze země odpalované křížující rakety, ale teď je, ten překlad z toho řeckého je nějaký divný. Tak to asi necháme takhle. Rodičku máme. Pojďme,
asi ano, pojďme dále. Tady další zpráva, kterou teda tady máme, nevím, proč mě to takhle přeskočilo. Evropa je v konečné fázi, to je Trumpova diagnóza, je to z francouzského AgoraVox, a ta je zajímavá. Ten článek říká, že ta diagnóza přišla brutálně, bez anestezie, a ještě se vlastně odvolává na tu novou národní bezpečnostní strategii, která byla zveřejněna v Americe začátkem prosince tohoto roku. A kdy právě administrativa Trumpa prolomila poslední tabu evropských kanceláří. Starý kontinent už není v krizi, ale mizí. Zatímco naši vůdci kloktají velké principy pozlacený v bruselských salonech, realita přímo na místě jim exploduje přímo před očima. A Trump se svou obvyklou tvrdostí jen ukázal na mrtvolu ve skříni. A teď tady je několik takových bodů. Jednak demografická sebevražda a ekonomická lži. Reakce Emmanuel Macrona jeho protižku je jako kapitánu potápící se lodi, kteří jsou rozhorčeni tím, že jim bylo řečeno, že záchranné čluny jsou prázdné. Civilizace, která se už sama neroznožuje, je odsouzena k zániku. S průměrnou porodností 1,5 je Evropa ve stavu klinické smrti. Naši vůdci tvrdí, že toto vakuum kompenzuje masovou imigrací, to je účetní lež. Kvalifikovanou pracovní sílu nelze nahradit populací, která podle všech dat OECD výrazně zatěžuje systém sociální ochrany. Evropa neimportuje růst, ale dováží nejistotu a rozpočtovou zátěž, která vyvolává bankrot sociálního státu. Bod 2. Islamizace. Ofenziva proti veřejné sféře. Právě zde dokument Trumpovy administrativy naráží na nejcitlivější bod. Kulturní neslučitelnost rostoucího podílu imigrace. Na rozdíl od minulých migračních vln má současná muslimská migrace, nebo imigrace, chcete-li tendenci vnucovat své vlastní kodexy ve všech oblastech společnosti. Všude pod rouškou tolerance jsme svědky systematické ofenzivy. Ve veřejném prostoru násobení požadavků na oblečení, jídlo, tam je závoj, halal, že jo, a tak dál, které už nejsou osobními volbami, ale znaky území. V institucích tlak na školní osnovy, zpochybňování koedukace a zpochybňování sekularismu ve jménu práva na odlišnost, která se stává právem na odtržení. Separatismus, vznik bezprávních zón, kde morální šaria nahrazuje republikánské právo a proměňuje celé čtvrti v cizí enklávy v srdci našich vlastních měst. Za třetí, nejistota. Cena za zřeknutí se suverénního zřeknutí, to je asi suverénního postoje. Když Trump říká, že vaše země jsou zničeny migrací, mluví také o bezpečnostních nákladech. Nadměrné zastoupení cizinců ve statistikách věznic, často více než 50% v Německu nebo Rakousku, u části populace, není pocit, to je fakt. Nejistota není jen zpráva, je to daň na životy Evropanů. Ničí obchod, odhání kapitál a především narušuje pouto důvěry mezi občanem a státem. Ztrátou monopolu na legitimní násilí v těchto zónách rozkladu evropské vlády již de facto rezignovaly. Probuzení národů, cesta odporu. Trumpova administrativa navrhuje cestu spásy a tou je civilizační odpor. Nejde o výzvu k válce, ale o přežití. Od Orbánova Maďarska po Itálii Meloniové lidé povstávají, aby řekli, že Evropa není nádražní hala, ale dědictví. Trump má pravdu, zachování civilizace vyžaduje hermetické hranice, podporovanou porodnost a znovu objevení národní hrdosti. Je čas vybrat si mezi sebevražným multikulturalismem a přežitím naší identity. Výzva k debatě. Občané, probuďte se. Dámy a pánové, vůdci, vaše zděšené tváře, tváří v tvář pravdám, Washingtonu nezmění vrak lodi, tvůj humanismus je jen maskou pro tvou ideologickou zbabělost. A co vy čtenáři a co vy posluchači, co si o tom myslíte? Takže toto je velmi jako zajímavý článek z francouzského zdroje. Nicméně myslím si, že tento postoj jako tady Trumpa a toho, co tam jak si hlásí prosazují, je v pořádku, je myslím jako správný. Je otázka taková, do jaké míry se podaří prosadit tady u nás. Pojďme dál.
Tak, dále se koukneme do Polska, nevím, co to je JDG na hraně.
To jsou důchodci.
Jo, aha. Polští největší firmy se topí v dluzích, dámy a pánové. Ačkoliv se v průmyslu objevují první známky ekonomického zlepšení, finanční situace firem zůstává stále obtížná. Nejvíce vystavení dopadům rostoucích dluhů jsou živnostníci, kteří dnes jasně tedy vynikají rozsahem tedy problémů ve srovnání s celým sektorem. Tak podle údajů Národního registru dluhu a Úřadu pro ekonomické informace dosáhl dluh průmyslu 1,3 miliardy polských zlotých. Tak odborníci tedy zdůrazňují, že hlavním zdrojem problémů jsou platební zpoždění. Nedostatek včasných plateb v dodavatelských řetězcích zasahuje právě to JDG zvláště.
Pardon, to jsou malí podnikatele, jsem měl úlet myšlenkovej.
Dobrý. Tak, protože nemají kapitálové možnosti srovnatelné s těmi většími firmami. Zpoždění rychle vedou ke ztrátě likvidity, omezují možnost nakupovat suroviny a nutí k dalšímu odkladu plateb svým věřitelům. U nás tomu říkáme druhotná platební neschopnost, jo no. Tak, největšími věřiteli těch malých jsou finanční instituce, dámy a pánové. Takže nejmenších průmyslových společností, největšími, ale jejich věřiteli jsou finanční instituce a jsou to právě banky, leasingové společnosti, pojišťovny a společnosti na správu dluhu. Celková částka závazků vůči tomuto sektoru činí 416 milionů polských zlotých. Významné dluhy se týkají také obchodu, energetiky a průmyslového zpracování. Mezi odvětvími, která jsou zvláště zadlužena, vynikají výrobci kovových výrobků. No, hezký. Tak hurá do Evropy.
Další zpráva je také z Polska, hovoří o tom, že dluh se vymyká kontrole, důchodci a rozpočet budou první, kdo zaplatí, tak tady máte ty důchodce, a ty vládní prognózy ukazují rychlý nárůst veřejného dluhu, který by měl v nadcházejících letech překročit zákonné obezřetnostní hranice. A náměstek ministra také uvedl možné datum aktivace tohoto obezřetnostního mechanismu. Podle současných prognóz by se to mělo stát v roce 2030, pokud se potvrdí předpoklady, které se týkají veřejného dluhu. Jinak na konci září tohoto roku vláda zveřejnila strategii správy dluhu pro období 2026 až 2029, která ukazuje, jak se státní dluh v Polsku bude v následujících letech vyvíjet. Dokument ukazuje, že poměr veřejného dluhu vlády k HDP, čili k hrubému domácímu produktu, by měl systematicky růst a blížit se úrovním vyvolávajícím obezřetnostní postupy v rámci prognozovaného horizontu. Podle předpokladu vlády bude veřejný dluh činit 48,9% HDP v roce 2025 a 53% v roce 2026. To by znamenalo, že je potřeba uplatnit mechanismy stanovené zákonem o veřejných financích, běžně označované jako úsporná opatření, což je informování o faktu. Tady samozřejmě oni zmrazí platy, jsou skromnější důchody a tak dále, tak dále. Zmrazení platu několika stovek tisíc zaměstnanců, poškození by měly být důchodci, ovšem to nebude stačit, protože na druhé straně oni chtějí jako masově investovat do armády. takže tam si musí vysvětlit, tam si musí vyjasnit, co vůbec chtějí, protože všechno najednou asi nepůjde. Jako spravovat rozpočet a přitom jako toto, tak toto jako nepůjde. Takže tady vláda polská, která provádí nějakou indexaci důchodů a tak dále, tak ty rostou jen tak o inflaci a tam je jaksi problém, je tam za 20% růstu reálných mest, ale taková indexace teďka činila 5,5% a v roce 26 při nižší inflaci může dostávat asi 48%, takže tady ty přínosy, které budou, tak ty budou vlastně jenom rovnat inflaci a to je asi 2,5-2,6% v reálném vyjádření. Takže pojďme dále na další zprávy.
Tak, ještě Polsko. Karol Navrocký se v případu Mercosur obrací na premiéra a říká, je to nepřijatelné. Cituji, je nepřijatelné dovážet potraviny vyrobené s látkami zakázanými v Evropské unii a to už 20 let, což je škodlivé pro zdraví Poláků. Převejte si to i na nás. Uvedl to prezident polský Karol Navrocký na sociálních sítích a komentoval otázku dohody EU se zeměmi Mercosuru. Polský tedy prezident se také obrátil na premiéra Donalda Tuska a říká, musíme vybudovat blokující menšinu a nejen mluvit. Dříve bylo oznámeno, že hlasování Evropské unie o ochranných klauzulích dohody plánované na pondělí bylo odloženo na leden. Cituji ještě dále. Polského prezidenta, pardon. Dohoda Mercosur je globální, zahrnuje tisíce produktů, které by mohly zaplavit Polsko, zničit polské zemědělství a další průmysly. Navrhované ochranné klauzule pro zhruba tucet skupin produktů nic nezmění. Je to jako připravit zástěnu na tsunami, uvedl tedy Karol Navrocký v pondělí na sociálních sítích. A připomněl, že od začátku byl proti dohodě EU se zeměmi Mercosuru, což je zohledněno v jeho legislativní iniciativě ze srpna roku 2025. Cituji dále. Mluvil jsem o tom v Paříži během setkání s prezidentem Macronem, mluvil jsem o tom v Itálii během setkání s premiérkou Meloniovou, představil jsem naše geopolitické argumenty v kontextu této dohody a využívání ruských zemědělských produktů v jeho amerických zemích. Německému kancléři Friedrichu Mercovi jsem to řekl. Na nebezpečí dohody Mercosur jsem upozornil během své přednášky na Karlově univerzitě i v Praze. No a nikdo ho nechce slyšet, dámy a pánové. Tak kdo nás bude chránit?
Já jsem, jak je to dlouho, co tady demonstrovali zemědělci kvůli těm nízkým dotacím na to naftu?
Jo, říkal jste to.
Tak já jsem říkal rovnou, sakra, ty mají starosti, ty by to měli řešit komplexně, protože jim hrozí daleko, daleko horší věci. Tady to mají. To měli řešit už rovnou a měli si to seštudovat, aby vůbec věděli, co tam je. A je, teď by se třeba měli spojit možná i s těmi polskými zemědělci a možná i s francouzskými, italskými, protože tam ty francouzští, italští, ty jako si to jen tak jakkoliv by nechají. A postižení budou všichni. Krom toho i ostatní lidi by měli vědět, že dneska ty potraviny z té Jižní Ameriky jsou velmi často už modifikované. Geneticky modifikované. To je ještě další nebezpečí, který tam je. Jinak já, když jsem byl v roce 79 v Argentině, tak tam Argentinci vyhazovali své úrody jablek, rajčat a další věcí do řek, protože tam byla dovážena lacinější produkce ze Španělska a Itálie. A dneska se podívejte, dneska je to zase úplně obráceně. Takže tady vidíte, že někdo teda tady tím trhem manipuluje. Jako jednoznačně ty manipuluje a prostě řeší si tím tvoje politické záměry a to jsou globalisté. A to je prostě potřeba vidět a začít toto chápat. A chápat to v komplexu a ne zrovna vždycky jenom to, co přijde. To znamená, je prostě potřeba se k tomu postavit jinak a to je o znalostech. A ty lidé nemají a zatím jim nechybí a toto jsou výsledky. Pojďme ještě na další zprávu z toho Polska. Poslankyně Brilka varuje před nebezpečnou dohodou, Polsko ztratí nejvíce a to je ještě také o tom zemědělském sektoru a tom Mercosuru. A on říká, ochranné klauzule, které u toho jsou jenom kouřovou clonou, PR hrou a přesvědčováním o tom, že farmáři budou chráněni, nebude se čeho bát, že jsou bezpečí. jak říká, je to europoslankyně konfederace tedy. A tady to rozhodnutí velvyslanců Evropské unie ohledně ochrany klauzulí pro zemědělce v obchodní dohodě Evropské unie s Mercosurem, tam byla původně plánována na pondělí, tak bylo odloženo na leden. A Evropská unie plánuje podepsat obchodní dohodu s americkým blokem Mercosur 12. ledna. 12. ledna, vážení. Takže ta dohoda Mercosur je také i trochu o komunikačním chaosu a ta Anna Brilka, ta europoslankyně té konfederace, říká, že tedy kolem dohody Mercosur panuje velký komunikační chaos, to odpovídá na otázky do řeči.pl, tam redaktora, a říká především 3. září, zahájila Evropská komise ratifikační proces, který oznámila, že dohoda bude ratifikována smíšeným způsobem, to jest rozděluje Mercosurskou dohodu na dvě části, obchodní a partnerskou. Jde o to, že dohoda Mercosur by měla být v zásadě hlasována v plném rozsahu, ale protože je známo, že Francie bude proti ní, tak Evropská komise vyňala obchodní část celku, aby pro ně hlasovala kvalifikovanou většinou v Radě Evropské unie a ta dohoda musí být schválena za účasti Evropského parlamentu. Takže zase takové různé finty, jak co obejít, ošvindlovat a podobně. A ten poslanec Evropského parlamentu poznamenal, respektive poslankyně, že mezi tím vědomím, že celý agropotravinářský sektor v EU s tím nesouhlasí, tak navrhla Evropská komise 8. října takzvané nařízení o zárukách. A nedávno bylo toto nařízení schváleno Radou Evropské unie a Evropským parlamentem. A rozhodnutí velvyslanců Evropské unie ohledně ochrany klauzulí pro zemědělce v té obchodní dohodě EU s Mercosurem, to bylo původně plánované na dnes, říká, tak bylo, ta zpráva je z 23. prosince, tak bylo odloženo na leden. Takže tady vidíte, jak zase s tím prostě různě šachují, hlavně, aby se splnila politická zadání, zase to na úkor občanů nebo obyvatel tedy Evropské unie, samozřejmě včetně Polska. A tady jeden politik další konfederace připomněl, že premiér Donald Tusk v pátek řekl, že dohoda je již zajištěna. Jo, takže přitom oni říkají, není to bezpečné, protože žádné ochranné klauzule neochrání před masovým dovozem z Jižní Ameriky. A ochranné klauzule, na které premiér Tusk do značné míry odkazuje, tak byly výrazně sníženy. To znamená, že podmínky, které musí být splněny, aby bylo možné vůbec zahájit vyšetřování zkreslení na zemědělském trhu, jsou podle názoru té poslankyně prakticky neuspokojivé. Říkal, zůstal to na tom, že dovoz musí vzrůst o 8% oproti posledním 7 letům. Takže říká, představte si, že Evropská komise může přijít a říct, že to není dovoz z Mercosuru, ale dovoz z Ukrajiny, takže nemohou zahájit vyšetřování vůbec. Žádost musí podat průmysl Evropské unie, tedy průmysl, který představuje 50% sektoru, to je neúčinné při tak rozstříštěném zemědělství v Evropské unii. Tady tím průmyslem má na mysli asi zpracovatelský průmysl. Takže tolik teda k této zprávě, vidíte, že prostě já jenom jako nechápu jednu věc, co tam ty státy ještě drží, když ta Evropská komise pouze škodí a škodí zásadním způsobem. Pojďme dále.
Tak, Maďarsko, krutý předvánoční rozhovor Viktora Orbána prý rezonoval po celé Evropě. No, já jsem to nezaznamenal. Fungovalo to 80 let a teď už ne. Takže maďarský premiér varuje, že rok 2025 by mohl být posledním rokem bez války na evropské půdě. Podal tedy pochmurné hodnocení budoucnosti Evropy ve vánočním rozhovoru pro deník Maďar Nezmět a varoval, že scénář, kdy by rok 2025 mohl být posledním rokem míru na kontinentu, nelze vyloučit. Už samotný fakt, že se taková otázka dnes klade, podle něj ukazuje, jak moc se Evropa změnila. Orbán tedy připomněl, že evropský mír tedy trval téměř 80 letí po druhé světové válce, což je, jak upozorňuje, historickou výjimkou. A říká, zvykli jsme si na mír. Poslední velká válka v Evropě skončila v roce 1945 a od té doby uplynulo 80 let. Podle Viktora Orbána to byl strach z jaderného konfliktu, který po desetiletí zabránil vzniku nových válek, ale tento odstrašující mechanismus už nefunguje tak jako dříve. Teď tento strach, který fungoval v 80 let, ale teď se rodí tedy úplně nový svět. Hovořil o nedávném summitu Evropské unie v Bruselu a zhodnotil, že unie se tedy v současnosti neposouvá k uklidnění konfliktu, ale k jeho eskalaci. A řekl, přiblížili jsme se k válce. Minulý týden v Bruselu jsme jen zpomalili tempo, jakým Evropa sklouzává do války. Dnes jsou v Evropě dva tábory, válka a mír. V tuto chvíli převládají síly, které válku podporují. Brusel chce válku, Maďarsko chce mír. No a co chceme my, dámy a pánové? A dáme to najevo? Já se jen ptám.
Další zpráva na to navazuje a vzhledem k tomu, že je obsahově velmi podobná, tak já bych z ní vyňal jenom následující. Orbán tady připomíná, že pro Maďarsko budou zásadní důležitosti nadcházející parlamentní volby v roce 2026, že budou osudové. Orbán je nazval volbu mezi válkou a mírem a obvinil evropskou elitu, že připravuje kontinent na přímístře s Ruskem do roku 2030 a ujistil, že osobně udělá vše pro to, aby zabránil své zemi účasti konfliktu navzdory tlaku propagandistické většiny v Bruselu. Takže tolik teda k této zprávě jenom ve stručnosti. Dále.
Tak dále se koukneme. Nové důkazy o loupeži v Louvru bylo ukradeno přes 8700 diamantů, smaragdů, safírů a také štoperel. Operace samotná zlodějská lumpovská v úvozovkách trvala 4 minuty. Objevily se tedy nové důkazy o loupeži století v Louvru. Po dvou měsících podle následujícího výzkumu, asi, no tam spíš má být tedy asi prověřování, se odhaluje, že ukradené množství těch drahokamů je daleko větší. Dva hlavní podezřelí známí jako XH1 a XH2 vnikly do Apollo galerie v Louvru 19. října a vloupání se odehrálo v 9 hodin a 34 minut ráno. Tam pachatelé rozbili okno galerie pomocí kola. Tak, blablabla. Takže, co se stalo? Nová informace, která se objevuje, je, že podle provedeného průzkumu je kořist odhadována na 88 milionů eur. Lupiči ukradli celkem 8482 diamantů, 35 smaragdů, 34 safírů, 212 perel, které zdobily 8 historických šperků muzea. Tak, další nás asi tady moc... Abdulaj, taky zajímavý jméno, že ano, to je ten XH1, Abdulaj N, 39 let, byl zatčen tedy 25. října v Abervilles, tak, a podezřelý druhý je Aid G, no, ty jména, to je podezřelý XH2, byl zatčen téhož dne na letišti Charles de Gaulle, byl připraven odletět do Alžírska a Aid přiznal, že do galerie vstoupil, ale šperky mu byly brzy po útěku odebrány, asi nějakou temnou silou. Tak, velice zajímavá křestní jména, no. Abdulaj a...
Nepochybně jeden lékař, jeden inženýr, možná bude oba dva lékaři.
Raketový.
Je to jasný. No. Další zpráva v podstatě na to nepřímo navazuje, je z Řecka a hovoří o tom, objevili teda tam takzvaně Ameriku a s tím, že nelegální imigrace vysává národní zdroje. 1,27 miliardy eura ročně jde z Řecka do Afriky a Asie. Je to v podstatě asi 0,5% HDP. Takže podle Eurostatu zaznamenal řecký osobní remittance deficit v roce 2024 ve výši 1,27 miliardy euro, tedy asi 0,5% HDP, tedy 1,27 miliardy euro opustila zemi čistě prostřednictvím peněz zaslaných do zahraničí bývalými nebo současnými nelegálními imigranty pracujícími v Řecku. No pak pokud jsou pracující aspoň, abych chtěl vidět, jak tam všichni pracují teda, ale dobře. Peníze, které zde byly vygenerovány, zdaněny tady a nakonec zmizely jinde. V roce 2024 bylo v EU vydáno 3,5 milionu prvních povolení k pobytu a hlavní důvodem byla práce, ale ne v Řecku. Zde bylo 55% povolení uděleno z jiných důvodů, takzvaná mezinárodní ochrana, humanitární důvody a tak dále. No to je přesně ta pochybnost, kterou jsem teďka jak si vyjadřoval. Takže ono to nebude tak, že ty peníze, které šly ven, tak jakože byly aspoň teda těmi lidmi vydělány, ale oni dostali prostě z humanitárních důvodů. Tady sami říkají 55% z toho. Takže je to nejvyšší míra v celé Unii a země, která si nevybere, koho přijme, jednoduše přivítá každého, kdo přijde, no tak potom nese následky. A jinak ta zpráva dál hovoří o tom, že v roce 2024 bylo v Evropské unii podáno téměř 913 tisíc žádostí o azyl a poměr k počtu obyvatel zaznamenalo Řecko spolu s Kyprem nejvyšší procenta. A ta čísla neukazují jenom tlak, ukazují změnu populace a ekonomické krvácení. Tato částka je srovnání s rokem 2022 zvýšená, když deficit činil 0,95 miliardy euro. A je, ten důvod je zřejmý, více imigrantů na trhu práce a lepší mzdy, ale ne kvůli investicím do řecké ekonomiky, ale kvůli financování ekonomik třetích zemí. Takže země, která vyčerpává zdroje, zatímco jí stále obyvatelé se dusí nízkými mzdami, vysokými daněmi a neustálými fiskálními omezeními. A to vše přitom imigranti plně využívají infrastrukturu, služby a výhody financované řeckými daněmi poplatníky. Cena zůstává tady, peníze odcházejí. Takže řecké peníze proudí hromadně a to srovnání je naprosto výmluvné. Takže na té celoevropské úrovni je ta situace ještě více šokující. V roce 2024 dostáhly odlivy z Evropské unie 52,1 miliardy euro, zatímco přílivy byly omezeny na 14,8 miliardy euro. Čistý deficit je 37,3 miliardy euro. Takže jenom jako bychom věděli tedy. Takže obrovský odliv zdrojů z evropské ekonomiky v době, kdy politické elity stále bezostyšně hovoří o rozvojovém příspěvku. Takže vidíte, jak nám lžou i tady v tomto. Takže pojďme dále.
Tak, dále máme nějakou raketu Orešník. Rakety RS-26 v Bělorusku, tedy Orešníky, nyní vyvolávají na západě Obamy. Nebylo to prý, ale nutné. Škody jsou také způsobeny z ruského území, politické důvody tlaku je přivedly do Minsku. Takže instalace Orešníků v Bělorusku vyvolala na západě silné obavy, protože nyní nenacházejí důvod jejich umístění. Moji Evropani, že ano. Ty váční si štváči. Pravděpodobně na to zapomínají, ale nebo protože tedy vědí, že nezastavitelná střela z Běloruska ještě zkracuje cestu proti evropským hlavním městům, pokud by chtěli zasáhnout ruské území. Oznamují, že to tedy nebylo nutné rozmístit Orešníky blíže k Evropě. No, Moskva pravděpodobně umístila nové jaderné hypersonické balistické rakety, tedy na bývalou leteckou základnu ve východním Bělorusku, což by podle zjištění dvou amerických výzkumníků, kteří studovali satelitní snímci, mohlo zvýšit schopnost Ruska vypouštět rakety napříč Evropou. Hodnocení vyšetřovatelů je podle osoby obeznámené se záležitostí a která hovořila s agenturou Reuters pod podmínkou anonymity, aby mohla sdílet informace, které nebyly zveřejněny, je v zásadě v souhlasu se zjištěním americké tajné služby. Protože ruský prezident zase Vladimír Vladimirovič jasně oznámil svůj záměr umístit středně doletové rakety Orešník s odhadovaným doletem až 5,5 tisíce kilometrů v Bělorusku, ale přesná poloha dosud nebyla zveřejněna. Tak, zase se tady jsou pak technické specifikace. Zkrátka za pár minut to může být v jakémkoliv evropském městě.
Další informace vlastně vychází z vyjádření našeho politika Zahradila, který říká, boj na třech frontách Evropa neunese a může narazit. Teď je tady zajímavý posun, protože dokonce se začalo hovořit o tom, že by možná Zahradil byl ministrem zahraničních věcí. Tam přitom zatím jaksi neuznání tedy Filipa Turka ze strany prezidenta. Uvidíme. Nicméně, pojďme k tomu vyjádření. Evropa čelí tlaku tří globálních hráčů a podle Jana Zahradila míří do strategického přepětí. A bývalý europoslanec bez obalu popisuje rizika, která evropský establishment odmítá vidět. Evropa vstupuje do období, kdy je méně přehledné a výrazně tvrdší, než to, na jaké byla po desetiletí zvyklá. Mezinárodní prostředí se proměnilo, mocenské vztahy se zostřily a prostor pro pohodlné kompromisy se rychle zmenšuje. To, co ještě nedávno působilo jako stabilní rámec, dnes naráží na realitu světa, v němž se znovu hraje o vliv, sílu a strategické postavení. A Evropská unie jako hlavní politický a institucionální rámec kontinentu v tomto prostředí často působí nejistě. Jednotný hlas se hledá obtížně, zájmy jednotlivých států se rozcházejí a schopnost čelit souběžným výzvám je omezená. Evropa se tak ocitá mezi několika silnými aktéry zároveň a stále častěji vyvstává otázka, zda její ambice odpovídají jejím skutečným možnostem. Takže tak toto okomentoval bývalý europoslanec. On to potom dále teda ještě rozvádí a říká, z USA Evropská unie svádí ideologickou kulturní hodnotovou válku, s Čínou svádí technologickou obchodní a ekonomickou válku a s Ruskem svádí ozbrojenou proxy válku prostřednictvím Ukrajiny. A takovou zátěž si EU nemůže dovolit. Není jednotnou geopolitickou mocností, byť si to sama o sobě myslí. Boj na třech frontách současně neudržitelný. Evropská unie si bude muset vybrat a podle toho stanovit strategii. Takže je-li jejím hlavním rivalem Rusko, nemůže současně bojovat i s USA a s Čínou. Je-li jejím hlavním rivalem Čína, nemůže současně bojovat s USA i s Ruskem. A je-li jejím hlavním rivalem USA, nemůže současně bojovat i s Čínou a s Ruskem. A pokud toto nepochopí evropský establishment v institucích, jako je Evropská komise nebo Evropský parlament, musí to pochopit členské země, včetně České republiky. A začít jednat třeba i autonomně, nebo to špatně dopadne. Jak napsal ty na síti Facebook zahraniční politický export motoristů sobě Jan Zahradil. Takže toto je jako zajímavá zpráva, myslím, že jako docela rozumná. Na poměry, které dneska tady vládnou.
No, pane inženýře, máme 40, co tam vypíchneme?
Venezuela. Máme 40, máme novinky od jinut, no, máme, no, to zvládneme, no. To si jdeme, je tam bude stačit 10 minut. No.
Dobře. Tak, Venezuela vypadá, že je připravena tedy bojovat s USA. Má letouny Suchoj SU-30, cikine uhni, tady se mi válet nebudeš. Tak, uklizen. F-16 drony a rakety, tedy, které můžou ohrozit nebo ohrožují americkou flotilu. Tak, Američané zase předvedli peruť F-22A a převedli je na Karibské ostrovy. Venezuela se zdá být tedy připravena, mobilizovali všechny perutě ruských stíhaček SU-30 MK-2 a perutě F-16 typ A, zatímco jejich protiletelové perutě a stovky kamikadze dronů uvádějí, že už cílili na americkou flotilu s hlavním cílem zasáhnout protiletelovou obranu amerických lodí. Následovat pak bude SU-30 MK-2 s dálkovými protilodními raketami H-31 a ať Bůh položí svoji ruku. Jak je uvedeno, Madurov režim nařídil tedy námořnictvu, aby nyní doprovázelo tankery, aby je ochránilo před americkými plavidly, ale nejsou známa pravidla tedy zapojení, která stanovil posádkám v případě americké palby. Tak a druhá, myslím, zpráva je také Venezuela, nebo co to je, tak se na to jdeme kouknout dále.
Další zpráva hovoří o tom, že letadlo libyjského náčelníka generálního štábu, které vzlétlo z Ankary, tam byla celá delegace, tak havarovalo. Do Turecka odjel, aby podepsal převedení tureckých sil na libyjské území. On spadl brzy tedy po tom startu. Tam některé tedy záběry, které jsou, a svědci tak tvrdí, že tam byl výbuch na tom letadle. Předtím ale se uvádělo, že ten pilot uváděl, že se objevil problém s elektronickými systémy a byla vyslal SOS k nouzovému přistání, než zmizel z radaru, ale tam údajně se jak se zablesklo výbuch. Ten libyjský vůdce odjel do Turecka, aby podepsal převod dalších tureckých sil na libyjské území. Po tureckém usnesení prodloužil vojenskou přítomnost o 2 roky. Kdo znáte trošku blíže tu situaci, tak logicky položíte otázku, jestli to byly lidi od maršála Haftara, nebo z té druhé půlky Libie. Bude to z té druhé půlky Libie, protože to tady bohužel neuvádí, ale je to jasné, protože cílová stanice při tom návratu toho charterového letadla byl Tripolis. To znamená, že to jsou ty, kteří jsou podporovaní OSN a Evropskou unii a tady těmito. Jo. Takže to jsou tyto, to jsou jaksi, to je tato půlka tedy toho libyjského státu. Takže tolik jenom v tomu, jenom v rychlosti, protože toho ještě máme jako hodně, tak jenom telegraficky.
Tak, ještě zase Venezuela, Rusko a Čína podpoří Venezuelu tváří v tvář americké agresi. Samozřejmě obě země odsoudily porušování mezinárodního práva, to už jsme tady měli, zabavování lodí a blokádu v Karibiku. Tak, ministr zahraničních věcí lidu Venezuely tedy potvrdil svůj telefonický rozhovor s ruským protějškem Sergejem Lavrovem, který vyjádřil podporu vládě Caracasu tváří v tvář nedávným agresím Spojených států proti ropným tankerům v Karibském moři. Lavrov potvrdil vztah bratrství, respektu a strategické spolupráce mezi oběma zeměmi a během výměny názorů strany přezkoumávaly flagrantní porušování mezinárodního práva, včetně útoků na lodě, mimosoudních poprav a nezákonných pirátských činů připisovaných Washingtonu. Tak, co tady máme? Ještě se musíme kouknout na tu Čínu, postoj Číny k zabaveným tankerům. Čína odsoudila zabavení venezuelských lodí Spojenými státy. Podle mluvčího ministerstva čínského je zabavení ropných tankerů z jiné země v rozporu s mezinárodním právem. Čína odmítla jednostranné sankce pro nedostatek základního nebo právního základu a nedostatek povolení od Rady bezpečnosti OSN. A ta má rozhodovat i o sankcích třeba na Ruskou federaci. A jelikož to nerozhodla Rada bezpečnosti, tak nemohou být i sankce uvalovány. Tak, můžeme jít dál.
Další zpráva hovoří, to je z Jerusalem Post, a hovoří o tom, že ruský systém protivzdušné obrany S-500, ten Prometheus, dokáže odhalit stříhačky F-35, to jsou ty rádoby neviditelné, které mají jinak jako problémy. Takže tolik snad jenom v tom, a říká, že ten systém S-500 má zřejmě nové detekční schopnosti, které mu umožňují úspěšně sledovat nenápadné stíhačky F-35 do vzdálenosti stovek kilometrů. Takže je potřeba poznamenat, že sledování zacílení zjištění nenápadných cílů protiletadlovými raketami je mimořádně náročné. Takže tolik jenom v tom, a ještě dám jednu, která se týká zbrojení, v rychlosti zase jednu přeskočíme a nechám tam ty astronomy. Severní Korea představila svou první operační jadernou ponorku s balistickými raketami. A plavidlo kontrolované Kim Jong-unem je strategická ponorka s výzvěnými střelami, navržená k nesení jak balistických střel, odpalovaných z ponorky, tak řízených střel s jadernými hlavicemi. Severní Korea se tak stává nezávislou zemí. A tam je ještě něco k těm astronomům, jenom v rychlosti. To je zajímavé. 5-5.
Tak, počkat, 5-5, jo, to je tady. Astronomové jsou tedy, astronomové, kteří odhalili neobyčejné tajemství oblohy, jsou pro následování úřady. Tak, Beatrice Villarroel si stěžuje na zpřísahání, mlčení tedy a skryté pronásledování. Její články se nepublikují. Tak, co tady je? Jak sledujete tedy, pokud sledujete astronomii, anebo jenom tak nějak okrajově, písemná Vasco vám budou známy. Tento mezinárodní tým 40 tedy astronomů pod vedením Beatrice Villarroel vykonává neuvěřitelně náročnou a důležitou práci. Digitalizují staré astronomické fotografie a snaží se pochopit, co se od té doby na obloze změnilo. Byl to tým právě Vasco, kdo zjistil, že za poslední století z naší oblohy beze stopy zmizely desítky hvězd. Projekt byl středobodem globální vědecké diskuze, až dokud vědci neobjevili na fotografiích z roku 1952 něco, co zřejmě neměli najít. Teď mají problém. Byla to hvězda a najednou zmizela. Beatrice do toho pustila naplno, publikovala článek na nezávislé webové stránce, ve kterém jasně a výřečně vysvětlila, jak se jí problémy začaly. Tak, nevím, co z toho... Jo, ono je to dlouhý. To je dlouhý. Pane Tichý,
ne,
byste
to jenom počet? Takhle v krátkosti.
Dobře, dobře. Já, takže se, zase se něco nehodí, tak jsou umlčování.
Já ještě přeskočím k nám. Tady jsou dvě zprávy. Ta první zpráva hovoří o tom, že ministr Zuna ve svém projevu řekl jenom to, co Babiš předtím v tichosti podepsal. To je důležité vědět. Ministr obrany za SPD Zuna způsobil svým projevem rozruch, byl napomenut, aby příště mlčel, ale je třeba si uvědomit, že Zuna pouze vycházel z toho, co Babiš na zasedání Evropské rady předtím podepsal. A na summitu Evropské rady byla schválena půjčka Ukrajině v hodnotě 90 miliard euro a všichni evropští lídři s výjimkou Fica a Orbána podepsali tento závěrečný dokument. A tentokrát nešlo o obyčejnou půjčku a ani o obyčejný dokument. Maďarský premiér Viktor Orbán ve svém komentáři popsal půjčku jako válečnou. A poprvé v historii Evropské unie 24 členských států společně poskytlo válečnou půjčku zemi mimo Unii. Nejde o pouhou formalitu, ale o kvalitativní posun. Logika půjčky je jasná. Kdokoliv půjčil peníze, chce je zpět. A v tomto případě není splacení vázáno na hospodářský růst ani stabilizaci, ale na vojenské vítězství, míněno Ukrajiny. A aby mohly být tyto peníze někdy splaceny, muselo by být Rusko poraženo. To není logika míru, ale logika války. Takže to je první zpráva. Máme tam ještě jednu docela zajímavou. Takže ještě se podíváme na ní v rychlosti.
Tak, tu máme tady. Donald Trump zavolal Andreji Babišovi. Jak to vidím já? Přiznávám se, že mne Trumpův telefonát našemu novému premiérovi příliš nepřekvapil. Proč? Pokusím se přiblížit svůj vlastní pohled, píše někdo. Nevím, kdo to je.
Tak, Málek, Zdeněk.
Jo, aha. Pekin o tomto plánu nového uspořádání našeho světa a jeho realizaci mluví již několik let, když se o tom předtím ještě nikdo ani neodvážil zmínit. Jde tedy o plán, kterému se říká Trojmoří nebo Mezimoří, nebo také obdoba Rakouska-Uherska, v němž bude Maďarsko hrát hlavní housle, tedy Prim, a jehož součástí bude bezpodmínečně i Praha a Vídeň jako stará centra okultního a informačního řízení. Cikine, děkuju, že mi tady zase taháš káble, fakt, že jo. Tak, nevím, co tady podle plánu globálního prediktoru má dojít k vytvoření pásu, tedy takzvaného beranidla, mezi zanikající západní Evropou a Ruskem. Západní Evropa má být přetavena v kotli národů v novou rasu s výrazně nižším IQ a novým náboženstvím. Jejím řídícím centrem se má stát Irán. Tak je tady ještě vypichováno ohledně pana Pekina. Tak, ten telefonát Babišovi není žádným překvapením. Bohužel za to bude muset zaplatit nákupem. Budeme všichni muset zaplatit nákupem F-35 a Westinghousem, samozřejmě v jaderných elektrárnách. Bych z toho asi vypíchl.
No, já jenom doufám, že mezi tím, že se to změní a že se dostane na tu volnou energii, protože by vlastně veškerá jaderná energie, a to i mírová, by měla být vlastně ze země s velkým Z odstraňována, ale uvidíme. Pojďme dále už na, jinak jako ty detaily tady k tomu, já jsem se teďka nedávno zabýval v Kompasu, takže víceméně to, co píše pan Bálek, je jaksi je shodné s tím, co tam v Kompasu je, takže prostě pokud máte zájem, tak se na to podívejte v těch posledních Kompasech i z hlediska té naší budoucí zahraničně politické orientace, tak tam to nejdete. A už se to týká i toho pořadu, kde teda jsme to rozebírali, tu debatu, kterou vedl doktor Harabin s panem Pekinem před nějakou dobou. Také to tam máte. Takže pojďme teďka na to tematické okénko v rychlosti, ať to stihneme. Caracas nás do Kyjeva nedoveze. Nenabízejte výměnu Madura za Zelenského, říká Petr Akopov. Dále říká, Donald Trump zvyšuje tlak na Venezuelu, začal zabavování tankerů převážejících ropu z této země, zatím se to týká pouze plavidel, na která se vztahují americké sankce, což stejně Washingtonu nedává právo dopouštět se pirátství. Eskalace je ale zřejmá. Trump již uzavřel venezuelský vzdušný prostor, prohlásil venezuelskou vládu za teroristickou organizaci a nyní zavádí námořní blokádu s požadavkem na navrácení ropy ukradené Američanům. Trumpův cíl jasný, minimálně chce, aby Nicolás Maduro kapituloval a předal významnou část těžby a exportu ropy americkým společnostem. Maximálně chce změnu moci v Caracasu. První varianta je nepředstavitelná, protože by odporovala nejenom venezuelské národní hrdosti, ale i 27 letům chavistické vlády. Určité ústupky, které Maduro ochoten učinit, pokud jde o americký přístup k ropnému průmyslu, Trumpa zjevně neuspokojují. Znamená to, že Washington sází na změnu moci? Ano, ale to neznamená přípravu války. Přímá vojenská intervence ve Venezuele Trumpovi nepřinese žádné dividendy. Je příliš nákladná z hlediska amerických životů a reputační škody pro Spojené státy i pro Trumpa osobně, příliš dlouhá, není jasné, jak stáhnout vojska a příliš nepředvídatelná, pokud bude Maduro stvržen, začne partizánská válka proti Američanům dosazené vládě i okupačním silám. A proto chce Trump dosáhnout svého cíle prostřednictvím cílených úderů. Jak ekonomických, blokáda je zde zásadní, tak v daném případě i vojenských, na vojenské základy, infrastrukturu a státní orgány. Podle amerického plánu by tyto údery měly vést ke zhroucení vlády, čehož by místní opoziční síly okamžitě využily. Realizovatelnost tohoto plánu je velmi sporná a právě proto se Trump dosud nerozhodl zahájit vojenské údery. Kromě vnitřních venezuelských nejistot však existují i zahraniční politické aspekty této krize a ty jsou mimořádně významné. Venezuela je klíčovým spojencem Ruska a významným dodavatelem ropy pro Čínu. Pro Moskvu i Peking je pád Madurova režimu krajně nežádoucí, zejména pokud by ke změně moci ve Venezuele došlo v důsledku amerického tlaku a násilí. Zároveň by obrana Madura, jak tomu bylo u Kuby v roce 1962, prostřednictvím rozmístění ruských jaderných zbraní, znamenala zmaření celého procesu navazování dialogu s Trumpem. Nejen o Ukrajině, ale obecně. Trump tak nutí Moskvu do patové situace. Opustit Venezuelu je nepřijatelné, ale odmítnout vyjednávat s Washingtonem je bezpředmětné. V této situaci je Rusko fakticky nuceno vybírat mezi Ukrajinou a Venezuelou s předvídatelným výsledkem Ukrajina. Právě tak někteří analytici situaci chápou a někteří jdou ještě dál a naznačují téměř stejný plán vyměnit Madura za Zelenského. Tedy, že Spojené státy postupně přenechávají Ukrajinu nám, přenáší ji na Evropany, kteří to sami nezvládnou, a my přivíráme oči a směřujeme se s tím, že Venezuela padne pod americkou kontrolu. Osobně to vypadá takto. Dojde k příměří, na Ukrajině se podepíše mírová dohoda, po volbách Zelenský odejde a přijde prezident otevřený dialogu s Ruskem. Mezitím ve Venezuele odejdou čávisté i Maduro a k moci se dostane proamerická elita, která převezme kontrolu nad ropným průmyslem z Ruska a Číny na Spojené státy. Tento model je nejenom fantastický, ale také nefunguje. Trump si samozřejmě cení Venezuelu více než Ukrajiny a rád by takový deal uskutečnil, ale nemá aktiva, kterými by to podložil. Putin si samozřejmě cení Ukrajiny více než Venezuely, ale dokonale ví, že takhle věci nefungují. Trump Ukrajinu opustí v každém případě. Toho zajímá, ale Trump nemůže Ukrajinu Rusku předat, protože Evropané ještě nejsou připraveni přiznat porážku v boji o západní část ruského světa. Vše, co může Trump Putinovi spolehlivě nabídnout, je zastavení eskalace na Ukrajině, to znamená, že Washington již nebude pumpovat zbraněmi a dokonce se pokusí vynutit příměří a zastavení eskalace sankcí proti Rusku. To Moskvě vyhovuje, ale nebude to oplácet tím, že stáhne svou podporu Caracasu. Ano, v tuto chvíli si nemůžeme dovolit eskalaci vztahů se Spojenými státy kvůli Venezuele, ale odmítnutí drastických vojenských kroků, jako je rozmístění jaderných zbraní, není to též, co opuštění spojence. Rusko a Čína mají dostatek prostředků, jak Madura podporovat ekonomicky, politicky i dodávkami zbraní. Pravda, v případě přímé americké agrese nebudou Moskva a Peking schopni Caracas vojensky bránit, ale samotné raketové údery a bombardování Madura nesvrhnou, pozemní invaze se prakticky jeví jako nemožná a pokud by se navzdory všemu uskutečnila, způsobila by obrovské škody samotným Spojeným státům. Jinými slovy, hlavní kalkulace Ruska a Číny spočívá v tom, že Trump neuspěje, neodváží se k extrémním opatřením a sankce, blokáda nebo dokonce silné vojenské údery nepovedou k pádu Madura. To neznamená, že Putin asi předávají iniciativu Trumpovi. Spíše jde o žuristický manévr využití energie protivníka proti němu. Navíc ukrajinská a venezuelská situace jsou zásadně nesrovnatelné ve svém významu. Ukrajinská otázka je pro Rusko nevyjednatelná, existenciální. Prostě si nemůže dovolit opustit boj za obnovení jednoty ruského národa a nedovolíme Západu, říká Akopov, aby nastolil trvalou geopolitickou kontrolu nad našimi historickými zeměmi. Spojené státy potřebují Venezuelu jako bezednou ropnou jámu a jako pohodlný způsob demonstrovat návrat k obnově Monroeovy doktríny, tedy ke kontrole nad západní polokoulí. Nicméně ani bezpečnost a už vůbec nebudoucnost Spojených států nezávisí na tom, zda se jim podaří Venezuelu získat. Proto je velmi pravděpodobné, že stejně jako v případě Severní Koreje, během svého prvního období Trump nakonec ustoupí. Zda utrpěl nějaké nezdary, nebo dokonce Venezuela způsobil značné škody, to ukáže čas, ale Putin rozhodně názor nezmění. Takže tolik tedy ten článek, který dneska byl zařazen do tematického okénka, který je velmi, velmi zajímavý. Je velmi zajímavý a otevírá to i, bych řekl, některé pohledy asi na to, co všechno se při těchto jednáních odehrává, co všechno se diskutuje, co všechno je ve hře. Takže to je ode mě dneska všechno. Já vás pozvu, vážení posluchači, na sledování pondělního kompasu, který pokračuje kam dále a jak. Tato série čtvrtou částí, která se bude zabývat zejména tedy proroctvím Wolfa Messinga z toho pohledu tedy toho vývoje a té možné zahraničně politické orientace našeho státu. Rozšířil jsem tím pádem tu sérii na 5 dílů. Ten další uvidíte možná ještě v tomto roce v nějakém předčasném termínu. Rád bych ji uzavřel, uvidím, jak se nám to povede. V každém případě zítra v 8 hodin večer je čtvrtý díl této série. Takže se budu těšit na slyšenou a na viděnou. A dneska děkuji jak vám za pozornost, tak panu kolegovi za spolupráci.
Tak, já tak též děkuji, pane inženýre, dámy a pánové, vám též za šíření, za sdílení, za pochvaly, za pokárání, zkrátka za nějakou zpětnou vazbu, ale hlavně za to, aby se to šířilo, tyto informace, toto zpravodajství dále do světa, aby se si to nechávali pro sebe. Pane inženýre, děkuji, přeji hezký večer a hezký zbytek tedy víkendu. A zítra tedy na poslech budoucnosti, dámy a pánové, se můžete těšit. Děkujeme, hezký večer.
Díky, hezký večer.
A my se právě koukneme za chvilku, dám tam asi jednu písničku, to tady musím nějak přepicnout. Koukneme se na nejnovější otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina z pondělí 22. prosince letošního roku 2025. Nejnovější žádné jiné nejsou. Paní Irenka nám je přinesla v pátek, takže se na ně jdeme mrknout. Něco tam dáme, tohleto a jdem na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Všechno ovládá elita, la familia. jsme stále svědky budování impéria. Washington DC, vojenská diktatura světa, nelegální dobývání, okupace dlouhá léta. Operuje mimo ústavu Ameriky ve jménu zrady, všechny tyhle informace samozřejmě ututlali. Vlastní vlajka, vlastní právo, vlastní zákony, všechno top secret, takže možná chytnu kuku do hlavy. Celá Amerika je stále kolonie Anglie, jen za sírka by nebyla na očích Velká Británie. Proč myslíš, že se jako jediné říká velké a království nadřazeno, svobodný svět náš. Ekonomické ovládání světa, vítej v London City, Rothschildovi nejmocnější bankovní síly. Nevleď si Londýna, London City, je to rozdíl, ta malá část Londýna, City má největší podíl. Na světové krizi má vlastní soud, vlajku a policii, není součást Londýna, Anglie ani politiky. Do třetího všeho falešného, Vatikán, náboženské ovládání, náš Bůh je náš. Ovládají miliardu lidí skrz náboženství, dobývají skrz armádu, otročí skrz bankovnictví. Proto tyhle tři centra, které jsou soukromé, spojitost je jasná, konspirace no comment, všechno to do sebe zapadá, padný argument. Na všech třech místech stojí egyptský monument. Zaž se odkud se dosaží ten koloběh, existují tři místa, které řídí celé.